I just want to have a mature conversation.
How can we have a mature conversation when you can't even say the word penis?
I can say the word peen.
Say it.
Yes.
What?
Pyrenees.
You said Pyrenees.
Penis.
Not singing. Not like a ghoul.
I can say it. Pianist.
No, you said pianist.
Enis Bay.
Not pig Latin.
Pyrenees.
Okay, not in Swedish.
No.
Not in fake Italian.
Pianist.
Shut up!
Dennis, vi sidder hernede i min mors garage. Vi lige spiser pizza, vi har set en
fed tid.
Hun vil gerne fortælle jer alt om. Hold nu din kæft, Dennis.
Double D's Definitive DVD Podcast.
Velkommen til Double D's Definitive DVD Podcast, episode nummer 140 af Cookie Red Hat.
Sådan der. Ja.
Og mit navn er David Bjerre.
Og jeg hedder Dennis Rosenfeldt.
Og vi er tilbage, Dennis.
Det er vi.
I studiet.
Som så vanligt.
Snakker om lidt film, gør vi.
Det gør vi da.
Ja. I dag, der har du pladet dig selv mere end normalt, altså, og ja, mere end nødvendigt, vil jeg sige. Med ikke bare tandlægefilm, men også, og her kommer air quotes'ene, dansk film, air quotes, omkring sidste.
Ja.
Og så har jeg hævet fat i en række, jamen dem har vi da anmeldt film.
Ja, det er godt nok vildt, at vi ikke har anmeldt dem.
Det er den der stak, hvor man siger, ej, come on, den har vi jo.
Altså. Ja. Og så går man ind og kigger, nej, det har vi
ikke. Nej, det har vi ikke. Og så har vi en Oscar-vindende 80'er klassiker og mærkelig film for en mærkelig instruktør, mærkelige ting.
Det lyder interessant.
Det er dagens program, der består af 99,9% gamle titler og en enkelt nyhed.
Ja.
Sådan det.
Og tænk, 140 episoder.
Det er sandt. Ja.
Det er vildt.
Der er ikke mere, vi skal snakke om up front.
Nej.
Hov, skal vi nævne noget i det hurtigt? Det er lige improviseret. Jeg glemte at skrive ind i programmet.
Ja.
Skal vi nævne det der med, at Echo Film har lagt deres short film liste op?
Ja, og der er en eller anden præmie, så man kan gå ind og stemme.
Jeg kan ikke huske det. Jeg, så vidt jeg husker, at jeg linkede echofilm.dk/shortfilm eller kortfilm, eller hvad det nu er. Link i show nogen, vi skal nok lave link.
Ja.
Hvor man kan se en top 10 med kortfilm, og man kan se dem alle sammen, og stemme bobber ned, og der er nogle bobler og sådan noget.
Ja.
Og vores ven, Ask Hasselbalgs Vilddyr, er
ligger
også
derinde.
På. Ja. Og jeg har ikke tjekket, om der er andre, vi kender på.
Det tror jeg ikke, der er, men det har jeg ikke heller
nej,
lige tjekket op på.
Under andre omstændigheder, det leder jo lidt op til vores, hvornår den nu indkommer, kortfilm special, vi har snakket om at lave.
Ja.
Så
det skal vi nok kaste os over.
Ja. Alright. Det synes jeg bare lige, at vil have
det synes jeg også, og vi ved heller ikke, hvor længe de bliver der. Altså, de er der jo i talende stund, men vi ved ikke, om de på et eller andet tidspunkt bliver pillet ned igen, når konkurrencen er overstået.
Jeg har ikke nogen idea.
Så det må vi
så meget har jeg ikke sat mig ind i.
Nej, det er okay. Også helt i orden.
Så uden mere ado, så ja, lad os da kaste os over dagens program, Dennis.
Mm-hmm. Det skal vi da, og det er jo en vigtig, meget, meget vigtig sektion.
Ja.
Fordi det er jo altså her, hvor vi tager fat på film, som vi har set i løbet af ugen. De er ikke nye.
Nej.
Men alligevel har vi valgt at se dem.
Det er sandt.
Selvom de ikke er nye.
Ja.
Så det er dem, vi skal snakke om nu.
How do I know you ain't one of them army cops?
Hey, I'm a freedom fighter.
Well, check it out, Dalbert. We dog it. We got ourselves Che fucking Guevara there. What to do, a freedom fighter? Well, where's your cookie red hat, boy? Ain't never been a freedom fighter worth a guy being got him a cookie red hat.
You listen to me, stupid.
Dalbert, I think it's one of them Freudian...
What?
Hey, Dalbert.
What?
Want to hear a joke?
No. How many gutted freedom fighters does it take to screw in a light bulb?
I don't know.
Hey, come on, man. Relax, huh? Well, you don't sound like no criminal investigator to me.
No.
Well, y'all all right, pal?
I'm sorry about all that, but you know, we get a little jump around here before an exchange. So we'll see you Sunday then.
Første film i stakken er gamle film, Dennis.
Ja.
Er din?
Det er sandt.
Og det er jo det. Det er jo godt, vi ikke har bedler på nu, ikke?
Jo, det tror jeg. Især hvis man ikke er så glad for at være til tandlægen.
Ja. Vi skal have fat i hvad?
Vi skal have fat i The Dentist.
Skal vi advare om, at der også er en Dentist 2?
Det tror jeg, vi skal.
Okay. Fordi vi tager ligesom i en et hook her i starten.
Yes, og i kronologisk rækkefølge. Fordi der er jo en grund til, at vi også har hævet fat i Dentist-filmene. Men nu tager vi først lige etteren her.
Ja.
Den er instrueret af Brian Usna, som vi jo kender.
Som har
fat i Reanimator og... og diverse andre, ja, det er vel splatterfilms instruktører, kan man vel godt kalde ham.
Er Society, han er ham?
Ja.
Ja.
Så vidt jeg husker. Det er Brian Usna, og produceret, altså det var Stuart Gordon, det var sådan, de makkerhold, der skifter okay, sådan right, lidt rundt, okay. Ikke? Og den her, den er så også skrevet af Stuart Gordon og Dennis Pauli. Jeg kender, Dennis Pauli har ikke lavet noget.
Men Stuart Gordon er også en af de faste.
Ja, det, og så, den handler i hvert fald om...
Hvor er den fra, Dennis?
Den er, og nu kommer det sjovt.
Ja.
Den er fra 1996.
Ja.
Havde du sagt til mig, den her film, den er fra 1982, så havde jeg troet på dig.
Alright. Det kommer vi tilbage til.
Men, den handler om den meget dygtige tandlæge, Dr. Alan Finestone, spillet af Corbin Burnson.
For L.A. Law. Yes! Og Kiss Kiss Bang Bang.
Og Kiss Kiss Bang Bang, ja. Og han har tæt på det perfekte liv. Han er den her søde tandlæge, som simpelthen gør det, har gjort det til sin livsmission, at folk skal synes, det er rart at komme til tandlægen. Så han har forskellige rum i sin klinik, som er indrettet sådan, til børnene og som en jungle, hvor der så er lyde, sådan beroligende lyde, sådan så man ikke synes, det er slemt at komme til tandlægen.
Fair enough.
Og han har sådan lidt, det eneste, han er sådan lidt deprimeret nogle gange, og fordi han er så stresset, så han tager sådan lidt piller og sådan noget. Og så en dag, så...
siger Dennis casually.
Så en dag, så er det, at han kommer hjem og finder ud af, at hans kone er ham utro med The Pool Man.
Nej, ikke The Pool Man.
Yes, sir.
Oh my god.
Og det er jo ikke så godt.
Nej.
Og ham The Pool Man, han arbejder jo med sådan... Han er jo sådan... Det er jo ikke en håndværker, men altså, han skal jo også rette på pumpen og sådan. Så han er sådan beskidt.
Ja, rette på pumpen.
Så han gør også konen beskidt, og altså med olie og sådan noget. Så han... Finestone her, han knækker sådan lidt med bakterier. Altså det er sådan noget med lige pludselig, så når folk kommer ind, så ser han alle deres tænder være fuldstændig sorte og beskidte, og jeg skal rense ud, og vi skal have dræbt bakterier, og så det så altså ret hurtigt klik for ham.
Så han begynder altså at blive nuts.
Han begynder at blive nuts, og begynder at lave tandlæge ting, som man ikke bør gøre.
Okay.
Og hele filmen finder sted over 2 dage.
Okay.
Så det er sådan rimelig hurtigt. Og på et tidspunkt, så bliver er der også nogle politibetjente, der bliver involveret, fordi han skyder en hund. De ved så ikke, det er ham, men de begynder sådan, okay, hvem er det, der lige har plukket en hund i det her nabolag? Og det er sådan, det er vist et eller andet sted, hvor det er forbudt at have pistoler eller sådan noget. Og så Ken Foree spiller en af fra Dawn of the Dead, spiller en af de her politibetjente, men ellers så er der ikke rigtig nogen, man sådan kender.
All right.
The Dentist.
Ja.
Yeah. Er... Altså, den er okay. Altså, for det første er der det der med, at den virkelig føles 80'er-agtig.
Ja.
Altså, jeg bliver ved med at tænke, det er en fejl. Der står 96. Der skulle stå 86. Altså sådan tøjet, indretningen, bilerne. Altså, det er bare sådan ligesom, alt virker bare 80'er-agtigt. Og også historien, altså den måde, han sådan knækker på, og så lige pludselig så alle tænder sådan helt sorte og sådan noget. Og
sådan det, lidt umotiveret.
Ja, fuldstændig. Og det er jo også bare en undskyldning for, at vi kan få tortursekvenser simpelthen med tænder, ikke?
Altså
og,
man må gå ud fra, at det er hoved, hvad skal vi sige, værket, eller hovedgrunden til, at den film eksisterer, ikke?
Jo. Det, der er 2 ting ved det. Det ene er, at effekterne er rigtig godt lavet. De har bygget sådan en oversize mund, som de så har kunne skifte tænderne ud i og give læbestift og sådan noget. Så den har de brugt til alle de forskellige mundsekvenser. De har kun haft en, fordi det var så dyrt at bygge den, og det er jo selvfølgelig sådan noget low budget. Men det er ret fedt, fordi så du ved, han har det der store spejl, man altså, ja. Altså, og så det kan de rent faktisk filme i, og have ham reflekteret, og, så vi kan se, hvad der sker ind i munden, og bordet, der kommer ind og sådan noget.
Ja.
Det er en rigtig god idé, det der med, at de har bygget det stort. Til gengæld, så synes jeg faktisk ikke, det er så slemt. Altså, jeg havde egentlig troet, den ville være meget mere blodig. Også igen, hvor jeg tænker, okay, hvis det havde været 80'erne, fint nok, den
Kommeret er sådan. Kommeret ser ret slemt ud, ja. Ikke altså?
Men det var faktisk sådan.
Det var lidt tamt?
Ja, det really? Var sgu lidt tamt. Altså, selvfølgelig er det blodigt og sådan noget. Det kan også godt være, at det er bare mig, der har set for meget. Det er også en mulighed.
Ja, jeg synes du godt, du plejer at kunne vurdere, om det er meget eller lidt.
Altså, selvfølgelig er der den der ubehagelighed i det, at hvis man har prøvet at blive boret i en tand, uden bedøvelse, eller hvor bedøvelsen måske ikke virker så godt, eller sådan noget.
Sure,
det er mere tanken, end det man sådan.
Ja, fordi man forventer mere, at det skal være et splatter-org, ikke?
Jo.
Altså sådan, hvad er det, bordet ryger gennem kinden, eller sådan noget. Ja. Altså, you know.
Og det synes jeg ikke helt, det er. Altså, så giver han alle tænderne ud på en, og klipper tungen af en, og sådan noget. Men det er stadigvæk sådan. Det er stadigvæk inden, altså det bliver jo i munden, så der er også grænser for, hvad du kan gøre, når han ikke gør noget ved resten af kroppen. Det er vitterligt kun munden, fordi han ser det som, munden er beskidt, og han skal rense det ud og alt det her. Ikke? Så.
At du havde forventet, at han gik videre og begyndte at maltraktere resten af kroppen?
Ja,
og
sådan, ja præcis. Det er sådan, men det fokuserer simpelthen på det her, hans angst for bakterier.
Alright.
Så, altså,
jeg bemærker, at den kære Corbin Burnson, han kastede sig over den her, efter han var færdig med L.A. Law. Det var måske, hvad han kunne få.
Måske, og så tænker jeg også, sådan, den der chance for at spille vanvittigt, har han måske synes var sjov. Ja, og
han er virkelig god i L.A. Law. Hvis man ikke kan huske L.A. Law, altså advokaterne hed den på dansk,
ja,
det kørte i 6 eller 7 år, tror jeg det var. Og det var bare, det var jo. Det var en af de første sådan serier, hvor man sådan, altså. Det var jo for advokatserier, hvad Hill Street Blues var for politiserier, ikke?
Jo, jamen den var god. L.A. Law var rigtig god.
Det var virkelig grænseoverskridende nogle gange. Og,
ja, spændende ja. Og sådan noget. Så han, men han er også udmærket her. Altså, den spiller 92 minutter, og du ved, og der er jo gode idéer i den, og som sagt, effekterne er eksekveret godt og sådan noget, så, men der er jo ikke så meget historie i den. Også det, at man kun foregår over 2 dage, og det er sådan lidt, nå okay, nu bliver han vanvittig, og så ved vi sådan ligesom, det rute, han kommer ud på. Ikke?
Ja.
Så The Dentist er okay, men ikke noget sådan.
Okay.
Ikke noget mesterværk. Og jeg vil faktisk sige, at hvis, så vidt muligt, hvis man køber den danske DVD, som forresten står, okay, men sådan lidt mellem at være en VHS-transfer og en DVD. Men hvis man kan undgå at kigge for meget på billederne, for faktisk stort set alle splatter-sekvenserne bliver på en eller anden måde afsløret. Altså man kan jo ikke undgå at se på coveret, det er svært, forsiden, men, ja. Men lad være med at kigge bagpå, fordi de viser nærmest det hele.
Ah, det er synd.
Fordi så mange sekvenser er der jo ikke.
Ah, altså, det er synd, det er synd, det er synd.
Så det er sådan lidt, de hiver folk ind med det cover, men så får de så samtidig vist alt det, der er kommet efter. Ikke?
Alright.
Så The Dentist.
The Dentist er no-go for 1996.
Yes.
Men Dennis, så er det jo godt, at de pumpede op og forhøjede stakes og forhøjede blodet og alt muligt andet til toren, ikke sandt?
Jo, og skar næsten 1 million af budgettet. Det synes jeg var en god idé.
Aha. Så The Dentist 2.
Ja. Som igen
er. Har den en sjov undertitel?
Ja. Brace Yourself.
There you go.
Men det hedder den vist kun på DVD-cover. Den hedder bare Dentist 2.
Og hvor lang tid efter er den?
Det er 98.
Okay.
Og
Corbin Burton har stadig ikke fået noget nyt at lave, så han er med igen, eller
hvad? Han er med igen, ja. Og hvad hedder det nu? Og det er igen Brian Usner, der har instrueret, og Stuart Gordon sammen med 3 andre nu har skrevet manus. Så
okay.
Det er 4 manusforfattere.
Og er det her, vi skal indskyde, hvorfor vi har fat i den?
Det er det, ja. Fordi det er faktisk en lytter-request.
Det er det i tidernes morgen.
Fra Christian Hansen.
Ja.
Og jeg vil jo ikke se Dentist 2, uden at se Dentist 1.
Ja, fordi jeg gik tilbage og fandt main. Vi har skrevet den på vores forslagsliste på www.dk. Der kan man gå ind og klikke på forslag. Og så kan man se de forslag, vi har fået, hvem der har sendt dem til os. Og der stod Dentist 2 på, så tænkte jeg, det må jeg fejre, jeg må have skrevet forkert. Hvorfor skulle man anbefale 2'eren og ikke 1'eren? Og det gik jeg tilbage og fandt mailen, og der står ganske rigtigt kun 1'eren. Ja, 2'eren, der står ikke noget med 1'eren. Så,
men jeg tænkte, man bliver lige nødt til at se 1'eren først.
Ja.
Og 2'eren her, minor, lille bitte spoiler alert.
Ja.
Den starter jo med, at han flygter fra et sindssygt hospital.
Really?
Den kære Corbin Burnson. Og allerede her har vi et major problem.
Det var ret kort inde i filmen.
Ja, fordi at etteren havde en eller anden form for realisme af et stærkt ord, men det var stadigvæk sådan, det var ikke fuldstændig urimeligt fantasiagtigt, at det her kunne ske. Men her, toeren starter med, at han er i samtale med en psykiater, og så begynder at grave et sår åbent, som han har syet. Og inde i det her sår har han gemt en spids ting, som han kan true hende med og tage hende som gissel og stikke af. Og her er der bare så mange ting galt. Et, at psykiateren ikke reagerer på, at han er ved at grave noget ud af et sår. To, hvordan han overhovedet har fået noget spidst ind i sit ben. Det er sådan, det er virkelig sådan, hvor jeg bare tænker,
Okay.
Men han stikker af.
Ja.
Og uden rigtig at forklare, hvordan, så får han en falsk identitet, som Dr. Lawrence Kane. Og slår sig ned i en lille by, hvor at han egentlig har, hvor han fortæller dem, at han kommer fra Washington, han kan ikke lide storbyen mere, og han gider heller ikke at praktisere, han vil bare gerne nyde sit otium og slappe af og sådan noget.
Og gammel er han?
Jamen, det er jo Corbin Burnson, så han er vel i 50'erne eller sådan noget.
Han er jo ikke så gammel.
Nej, så gammel er han ikke. Pyt med det, det behøver han jo ikke at forklare. Det kan være, han har tjent mange penge.
Ja.
Men den lokale tandlæge er sådan en... Der er kun én, og det er sådan lidt ældre herre, han gør måske bare lige tingene sådan okay. Og Corbin Burnson, han har en krone, der er faldet af, så han skal jo til tandlægen. Som så ikke laver et særligt godt job, hvilket resulterer i, at han bliver slået ihjel. Og så skal de jo finde en ny tandlæge, og så går de til Feinstone, eller Larry Kane, og får ham overbevist om, at han skal... at han skal være byens tandlæge. Og han gør alt for at beherske sig, og ikke gå amok på folk, men da han så har fundet en flinge i byen, og han ser hende sammen med en anden fyr, så smelter det hele ned for ham en gang til, og han begynder at gøre det samme, præcis som han gjorde i etteren.
Så The Dentist 2 er basically samme som Dentist 1?
Ja, i princippet.
Det er
og stort set de samme effekter, ikke helt det samme som han gør. Der er selvfølgelig den her historie med, at nu har han også en skjult identitet, og derfor kan der også gå lidt flere dage, altså der går lidt længere tid med det, men ellers så er det næsten den samme film.
Alright. Samme effekter.
Samme effekter. Jeg er sikker på, at de har brugt den samme mund. Altså. Og altså, selvfølgelig gør han nogle lidt andre ting, men det er ikke sådan vildt anderledes, vel? Og så er det selvfølgelig en ny lokation. Det er jo den her lille by og sådan noget. Og det er en ny dame og sådan noget. Men meget det samme. Igen virker helt vildt 80'er-agtigt. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er svært at sætte en finger på, hvorfor det virker så 80'er-agtigt. Men her er hans præstation, så altså skuespillerpræstation, gået helt over the top. Altså, jeg så har tænkt, du vil gerne være Jack Nicholson i Shining. Det er det, han prøver at channel i toeren. Han skal have sådan nogle moments, hvor han sidder og griner manisk alene og sådan noget.
Okay.
Slutningen, synes jeg, var okay sjov. Der var sådan en lille sjov krølle på. Men altså, det er svært at se den som andet end bare et kopiprodukt af en film, der kun er 2 år gammel, som har de samme medvirkende og instruktører.
Så det må have lavet penge i den, så vil de bare have en 2'er, der kan det samme. Og så.
Ja.
Ja. Må vi gå ud fra, ellers kan man ikke lave en 2'er.
Men det sjove er, at der er så ingen af dem, der har haft bifremiere i USA. De har haft i Europa flere steder.
Oh, okay.
Men der, de er begge to havnet på video, direct-to-video i USA. Ikke?
Hmm.
Det er underlig ting. Men altså, hvis man skal se en, så se etteren. Fordi det er nærmest de samme film. Ikke? Og der er også lidt flere interessante skuespillere i etteren, der er i toeren.
Alright. Så, you're making me sad. So.
Ja. Og intet ekstra materiale. Altså, det er bare bones. Ja. Det er
Blu-ray?
I hvert fald ikke i Danmark, og jeg tror ikke, jeg behøver en Blu-ray. Eller.
Jeg er ret sikker på, at der heller ikke var en i USA. Eller i udlandet. Så
Dentist 1 og 2. Etteren, toeren, no go.
Okay. So sad.
So sad.
Det bringer os videre i programmet, Dennis. Vi bliver lidt ved tænderne, og de er spidse.
Oh. The den der, den var virkelig tynd.
I know, I'm sorry. Og vi har fat i Blade fra 1998, for den har jeg nemlig set, og det er igen en af de der, ja, og det er hovedparten af mit program i dag, en af de der, jamen den har vi da, den må vi da have, vi må da have.
Jamen det der er så underligt, det er, jeg kan nærmest sværge på, at mens vi har lavet Double D, har jeg to gange eller sådan noget set Blade i den periode, men det må være...
Nogle gange ser man jo også bare de der film som hygge.
Ja, ikke? Og eller altså, hvor vi laver en special eller et eller andet, ja. Altså...
Sådan også så er der også det der, vi har snakket om før, det der med at sige, nå, men så skal vi jo nødt til at anmelde 203'erne også, det må vi gøre.
Så, vi så skal det være samlet i en og sådan.
Nej, nu tager vi bare Blade.
Ja.
Ja. Blade 1 fra 1998, instrueret af Stephen Norrington. Det var ham, der bragte os The League of Extraordinary Gentlemen. Og jeg ved ikke, hvad for en af dem han havde flest problemer på, men han er ikke en instruktør, der er så god til at samarbejde. Åbenbart.
Nej, det er det, vi hører udefra, ja. I hvert fald.
Og han har ikke rigtig lavet så meget siden. Og det er skrevet af David S. Goyer, hvis det skulle betyde noget.
Det gør det vel efterhånden lidt.
Ja. Yeah. Wesley Snipes spiller naturligvis Blade the Daywalker. Som er den her vampyr-ting, der kan gå i fuld dagslys også, fordi han er sådan en hybrid-ting.
Ja.
Mellem mennesker og vampyr. Han slår af andre vampyrer ihjel og med sit samurai-svær eller sin guns. Og det er altså meget fint. Og han har sin gode buddy, Whistler, spillet af Chris Christopherson.
Oh yeah!
Som er hans gut, der sørger for hans våben, og hans mentor, og hans
go-to guy.
Sidekick og alt muligt andet.
Ja.
Og lige præcis den her historie, den fokuserer sig på, at... Nu skal jeg lige en bærende om, hvis man kan høre noget i baggrunden, der larmer, så er det fordi, der er nogen på bordet i nærheden. Det må folk lige tilgive os.
Ja.
Vores studie er ikke helt lydtæt. Anyway, her er det jo simpelthen, at vi har Stephen Dorff som bad guyen Deacon Frost.
Yeah.
Der er sådan lidt en renegade vampyr. Yeah. Han er ikke en full blood. Så han har ikke fået lov til at få et plads i det her vampyr...
råd.
Ja, yeah, whatever.
Det er sådan en hierarki. Ja. Vampyrhierarki.
Lige præcis. Vampyrbestyrelsen er han ikke med i. Så han vil gerne, styre det hele, og har fundet en gammel prophecy om The Blood God, som han skal have vækket til live, og han skal bruge Blades blod til det og sådan noget. Så der er sådan en lille irriterende ballademager vampyr, der tror, han kan lege med de store drenge, som er main bad guy i den her film. Og samtidig så har vi Nebus Wright, som Karen, der er en stakkels pige, der bliver bit, og hun burde jo blive forvandlet, men hun bliver til en vampyr, men hun bliver simpelthen reddet af Blade og Whistler, og de formår at holde hendes vampyr-ting nede,
ja.
Og så begynder hun at hjælpe ham, og...
Og lave en kur faktisk mod...
Det vil hun prøve at lave, ja, så han vil have sit togt mod vampyrverden, som ligesom begynder at spidse til, fordi ham... Stephen Dorffs karakter der, han begynder at gøre klar til kamp. Så det er jo simpelthen den historie, vi fortæller i Blade.
Yeah.
Ja, den oprindelige Blade. Og den er baseret på en tegneserie, som jeg aldrig har læst.
Nej, okay. En Marvel. Det var jo en perifær karakter, ja. I 70'erne, ikke?
Det skal jeg ikke kunne sige. Det er i hvert fald en, jeg aldrig nogensinde har hørt om, før der kom en film. Og så er der nogen, der siger, hey, der er en tegneserie. Okay, fint nok. Whatever. og hvis vi lige skal kigge ud over castlisten ellers, så har vi Udukir,
yeah.
Som hovedvampyr-badguyen, lederen af bestyrelseformanden. Så har vi Tracy Lords.
Det er rigtigt.
Ex-pornostjerne Tracy Lords, som var faktisk vores introduktion til vampyrverdenen, for vi starter filmen med, at vi ser hende slæbe sådan guld af sted, som er fuldstændig selvfølgelig vild med hende, og så bliver han slæbt ind til en vild rave-fest, og alt for sent gør det op for ham, at han er havnet midt i et vampyr-helvede. Et bloodbath, som der står på sådan en stor banner. Så hun er også med, og så har vi Shana Lathan, hvordan man siger det, fra Alien vs. Predator, som en vigtig karakter også.
Ja. Yeah.
Og Donna Logue, som jo...
Altid er sjov,
ikke? Han er rundt og er slop i en masse film, ikke? Vi savnede ham. Vi så det meste af Knights of Prosperity, kan du huske den
TV-serie? Ja, det var en fantastisk god serie.
Og så var han også med i Max Payne, for eksempel, som hans sidekick, eller som hans gamle buddy, eller sådan noget i den stil der, ikke?
Ja.
Alright. Så, det er sgu et fedt gensyn.
Ja.
Yeah. I gotta say. Prøv at høre. Det er, som vi har sagt før, nogle gange med de her ting, det er ikke rocket science, det her. Det er rimelig meget livet af landvejen, den her film. En helt der nærmest er usårlig, og han har alligevel en lille svaghed, og om det går sgu nok alt sammen, ikke? En bad guy, som vi ved, han garanteret nok skal vinde over på et andet tidspunkt. Og et relativt velkendt sådan handlingsforløb sådan overall i den her film. Men det virker.
Ja.
Det virker, det gør det. Det er en pæn film, altså den er flot. Den ligner, at den er skudt af en musikvideoinstruktør.
Ja, det gør den.
Men så vidt jeg ved, har Steven Norrington ikke lavet musikvideoer.
Nej. Men den er virkelig, den er sådan lidt visuel kreds.
Ja, den har det her musikvideo feel.
Ja.
Over den, ikke? Og så har den, er den jo også i vi er kommet ind i computerrevolutionen på det her tidspunkt. Vi plejer at se streng i sandet ved 93 Jurassic Park, ikke? Så her er vi i 98, ikke? Så de er altså at kunne lave nogle ret fede vampyr dødsfald.
Ja.
Hvor han hugger mor med sit samurai sværd, og så bliver de til aske, men det er sådan noget, først forsvinder huden, og så skelettet brænder af bagefter, sådan noget, på sådan en fed måde, super hurtigt lavet, ikke? Og med håndholdt kamera, bang, og kroppen ryger gennem luften, og bliver til aske i luften, og sådan noget, ikke? Det er de slået ret godt afsted.
Jeg synes faktisk stadigvæk, de holder...
De holder okay, altså med et skarpe øje, kan vi sgu godt se, det er gamle CGI-effekter, men netop fordi det går så hurtigt, og musikken spiller, og det tonser derud af, så virker det faktisk fint.
Ja.
Altså Wesley Snipes, han er en god B-filmhelt.
Ja, han er ikke mere end det.
Han er jo kostyme, han er jo ikke engang en karakter i den her film. Vel?
Han har et sober der på halvdelen.
Sober og har det dumme smil på halvdelen af tiden, ikke? Og ellers smiler han ikke. Og så har han bare den lange jakke og samurai-sværd. Og det er så dyb karakterisering af ham går, ikke? Der er intet mere i det end det. Men det her er jo også en glorificeret B-film.
Ja.
Den har flere penge, den er større, der er mere flashy og sådan noget, men det er en B-film.
Blade er en B-film. Og det er en B-films historie, altså.
Fuldstændig, ikke? Altså, de har budgettet til at lave noget, der ligner A-film, men make no mistake about it. Så det skækker ballade, og som det han er, som det Blade skal være, der virker Wesley Snipes jo fint.
Ja. Og så, jeg kan faktisk rigtig godt lide det vampyr lore, de ligesom har lavet det der med, så har de sådan noget med hieroglyffer og de her profetier og det her hierarki og det der med, at man kan være en fuldblods og sådan, at det er vigtigt med bloodline og sådan noget. Det synes jeg faktisk fungerer rigtig godt, og en god tilføjelse.
Min eneste problem med det er, at de ikke rigtig har en slutning. Altså, de ved ikke rigtig, hvad den her prophecy skal blive til. Og de måtte jo også lave det om undervejs, fordi effekterne ikke fungerede, så de måtte skyde slutningen om og sådan noget, ikke?
Ja.
Så den falder lidt over sig selv til sidst, fordi den har kørt den her prophecy op, der ikke rigtig giver nogen mening. Men undervejs er det meget fedt, fordi der er den her konflikt mellem, you know, pure blood, siger Udo Kier, som kun han kan sige det, ikke? Og den her rock and roll-agtige punk, som Stephen Dorff spiller, der kommer ind og smækker benene op på bordet. Hey man, jeg er gamle vampyr, man. Hvad laver I? Og sådan noget. Altså, det er sjovt, ikke?
Jo.
Det er fedt at se. Men så snupper den lige en anelse til sidst.
Ja.
Det går nok.
Det kan vi godt overleve. Ja. Det er også sjovt. Jeg tænker sådan, det er også noget, når man tænker, når man har set dem flere gange, det der med, de skal bruge en Daywalkers blod.
Ja.
Hvorfor laver de ikke bare en ny? Altså, de ved jo sådan godt, forholdene, der har gjort, at Blade er blevet en daywalker. Det vil bare bide en gravid kvinde.
Nej, Dennis, det er ikke i orden. til gengæld vil jeg så sige, den har også snært af at være lidt gammeldags. Fordi der er for eksempel sådan en scene, hvor Blade, han kører vildt hurtigt afsted, jager en eller anden gut, og så er de speedet optagelserne op.
Nej!
Ja.
Altså, gjorde de.
Så det siger sig, det ser sådan en cartoon-agtig, sådan Keystone Cops. Lalalala.
Ej, det er bad.
Ja. Yeah.
Det kunne jeg ikke huske, de gjorde.
Det gør de, og det, ja. Det var, hvad man kunne dengang, åbenbart. Ja. Ja, i 98, som sagt, ikke? Der er også en scene, hvor der er nogle pyr, for der, hvor de skal hoppe på sådan en tog.
Ja.
Og der er nogle pyr, vampyr, der løber efter dem, hvor de også helt åbenlyst har skruet op for hastigheden på eller ned for hastigheden på kameraet. Sådan,
og så kørt det op bagefter.
Sådan, så det ser hurtigere ud, ikke?
Ja.
Og det fungerer ikke helt. Men det er faktisk sådan lidt sødt.
Ja. Fordi
det får den til at virke
sådan. Det er meget kært, at I prøvede at løse det på den
måde. Åh, hvor sødt. Åh, ja. Men under andre omstændigheder, det er jo meget sjovt, når man hiver fat i DVD'en her, som er fra Warner. Og den er så også ude på Blu-ray jo.
Ja.
Efter jeg så den, så tænker jeg, at der er absolut ingen grund til at opgradere den her fint, på trods af, at DVD'en er fra 98. Ja, 98, så ser den fin ud.
Fint. Er det ikke New Line Platinum Series?
Undskyld, jo, ja, det er selvfølgelig, det er fordi New Line lukkede ned efter Warner. Ja, det er Warner, nej, New Line, ja. Det er New Line Platinum Series, det har du ganske ret i, Dennis. Men under omstændigheder, det er fint nok. Det sjove ved det hele er, der er kommentarspor på. Med Wesley Snipes og Steven Dorff og forfatteren og fotografen og production designeren og produceren, men ingen instruktør.
Ah.
Fordi han er ret uklar om produktionen undervejs. Og helt præcis detaljer omkring det, det kan jeg ikke huske. Men han, det var noget, men det var ikke så fedt alligevel. Og så,
blev han
jeg tur. Kan ikke huske, om han gik eller hvad det var, Steven Norrington, men
var det noget med Wesley Snipes og ham og noget
jeg
der?
Jeg tror ikke, det var det, men det, okay. Jeg tror, det var pæleproduktion. I don't know.
Okay.
Under andet der, han er mysteriously absent fra ekstra materialet. Og det bringer os jo så til League of Extraordinary Gentlemen, som også gik i kage, hvor han også åbenbart enten gik undervejs, eller Sean Connery ville have for meget magt, eller hvad. Vi kunne ikke rigtig få Dan Lausten til at afsløre,
hvad det
hele var der på sættet, men det lød lidt på det, han ville sige, lød som om lidt på om det var måske lidt begge skyld.
Ja. Og så er den ene større end den anden og har mere pull.
Ja, så har Sean Connery mere pull, ikke? Og så den gik han også fra. Og det bringer os jo så til Blade 3, hvor det er ikke så lang tid siden, der kom den her fantastiske interview frem med Patton Oswalt, som har en lille rolle i den, hvor han afslørede, at Wesley Snipes var en total dæk på den. Og nærmest dårlig gad at være til stede, og de skød alt, der ikke var close-up med en double. Og
det er så slemt, den historie.
Og de sagde til ham, at prøv at høre, hvis du har et problem, kan du bare skride, vi har det i kassen, vi skal bruge med dig. Og han savsøgte produktionen, fordi han følte, han blev behandlet racistisk. Og så, jamen, altså, det er jo, så jeg ved ikke, hvad det her Blade bringer det værste frem i folk, åbenbart.
Og klip til, at han sidder i fængsel for skattefusk.
For skattefusk, ja. Men klip til, at han så eventuelt bliver hyret til Expendables 3, som de har snakket om.
Men kan han nå at komme ud til den tid?
Er han ikke lige kommet ud?
Er han kommet ud?
Det tror jeg, han er.
Nå. Så er det spændende at se, hvordan han går.
Ja. Nej, jeg tror nok, han har været bag os nu. Under andre stændigheder, så er Blade ude på en ganske fin DVD, hvis man kan
lide. Hvis man slet ikke har DVD'en, så kunne man jo godt
sagtens opgive sin Blu-ray. Det var Blade, Dennis.
Ja.
Hvad har du på næste gang på programmet her?
Ja, men jeg har noget lidt andet, kunne man godt sige.
Ja.
Jeg har en film, som både, den har to titler, kan man sige, men dens rigtige titel er Masquerade, men den hedder altså Maskmaker på coveret og på IMDb og sådan noget, men i credits hedder den Masquerade.
Alle coverne, både de amerikanske og engelske, har Maskmaker på.
Men det er stadigvæk, når filmen spiller, står der Masquerade.
Og det gør der altså også på IMDb.
Ja.
Ja,
ja, hvis du, der står begge dele, kan man sige, ikke?
Ja, hvis du har den sat rigtigt, den viser original til den.
Så står der Masquerade.
Så står der Masquerade, ja.
Ja.
Og det har man selvfølgelig.
Det har man nemlig. Nå, det er jo, altså det her, det er historien om et ung par, Jennifer og Evan. Og det er Jennifers fødselsdag, og hvad hedder det nu, Evan han vil gerne give hende en speciel gave, så de skal ud og køre en lang tur. Og så viser det sig så, at han har købt et gammelt, faldefærdigt, rimelig nederen udseende hus.
Ah, det er hvad hver kvinde vil have.
Ja, og en der har været så sød at skrive hendes navn på The Deed. Og han har fået det billigt, og der er en stor grund, og han siger, du ved, han får en overbevist om, hvis vi gør det i stand, og så slipper vi for byens larm og sådan noget. Det eneste problem, det er, at i en lille pre-credits-sekvens, som vi har set det her hus optræde i, der ser vi en kvinde, det er for noget tid siden, ser vi en kvinde, der vil ofre en baby. Og,
as one does.
Yes, one does. Og der er et andet barn, hendes barn, som er sådan deformt og sådan noget, og de tror næsten, de får hende stoppet, men det gør de ikke, så hun bliver skudt, og babyen bliver når at blive offeret. Det er jo ikke så godt. Så der er jo en negativ historie forbundet med det her hus, kan man sige. Og der kommer nogle venner op for at hjælpe med at gøre huset i stand og så at fejre hendes fødselsdag og sådan noget. Så de er tre drenge, tre piger i det her hus. Og det handler, ja, det handler selvfølgelig hurtigt om sex, og de kan godt fornemme, at der er et eller andet, fordi der er fyren, Evan der, han finder en kirkegård på grunden, vælger klogt nok ikke at sige noget til kæresten, så hun ikke freaker ud, men hiver sådan en pæl op af jorden, og så kommer der sådan en foul stench, og så er der noget, der bliver sådan sluppet fri. Og det skulle han jo selvfølgelig aldrig have gjort.
Okay.
Og nede i det lokale supermarked, da de fortæller, at de har købt huset, så reagerer de to, der arbejder dernede, rimelig negativt. Den ene, spillet af Michael Berryman, som er ham, der har det der meget specielle kranie, fordi det var ham, der han er født uden. Der mangler en stor del af hans kranie, så de har måttet tage knoglestykker. Så han bliver tit brugt til at spille mutant og sådan. Når du ser ham, ved du...
Fra Hills and the...
Ja, Hills of Eyes.
Ja, okay.
Og så har vi sørme også, hvad hedder han, Terry Kaiser fra, hvad hedder det, Weekend at Bernie's. Jeg sad sådan der, jeg sad og så den, tænkte jeg, hvor er det, jeg kender ham fra? Og så bare sådan, wow, det er Bernie fra Weekend at Bernie's, som bare er selvfølgelig er blevet nærmest 30 år ældre.
Wow. Okay,
men han
er, den er fra hvad, 80? Nogle af
80, ja, den er i hvert fald fra 80'erne, ikke?
Slut 80'erne, ja.
Og han er, de er der begge to, og de snakker om det her hus som værende ganske forfærdeligt, og der er noget ondt, og det er ikke godt. Og der går jo ikke så lang tid, før der kommer sådan en misfoster, som slår dem ihjel og tager deres hud fra ansigtet for at have masker, derfor masquerade, maskmaker.
Aha. Ja.
Ja. Yeah.
Aha.
Hvordan er det så med den her film?
Aha.
Det der faktisk er den største problem, det, jeg kan faktisk godt lide historien omkring monsteret eller sådan The Killer, men udførelsen af filmen er simpelthen for banal. Og det er hver eneste øjeblik og idé i Masquerade, Maskmaker, er set før. Den er simpelthen for...
Vi kan bare være enige om at kalde den Maskmaker.
Jo, Maskmaker.
Godt.
Den er simpelthen for uoriginal. Altså, jeg kan godt lide skurken, jeg kan godt lide åbningen, det der med, der er sådan lidt voodoo involveret og sådan noget, og Treat Williams dukker også lige op i et par scener. Og hende, der spiller hovedrollen, Nikki DeLoach, hende, der spiller Jennifer, hun spiller ikke rigtig godt, vil jeg sige. Hun griner hele tiden sådan overdrevet af det. Nå, det er så sjovt! Men det største problem, det er simpelthen, at det er sådan sammenkog af alt, du har set før inden for slasher-genren. Med undtagelse af, hvordan skurkens, eller hvad, morderens forhistorie er, så har du set det hele før. Og så har den har lidt flashbacks til, hvorfor blev morderen, som han gjorde, og alt det der. Men... Så den er jo ikke det sted kedelig, og make-up-effekterne er okay, og den spiller af, altså den er ikke særlig lang, men du kan ikke lade være med at sidde og tænke, jeg har set det hele før. Og tænk, det er ærgerligt, at den ikke er bare en lille smule mere original, ikke?
Ja. Bare have en god idé til sådan en horrorfilm, ikke? Bare sådan en virkelig unik ting, ikke?
Ja. Men der er også bare det der med, det er virkelig sådan noget med, de har sex, så skal den ene ud og tisse. Altså, det er der, vi er, ikke? Propperne går, vi skal ned og fikse strømmen i kælderen. Ej, det er virkelig, virkelig low, ikke?
All right.
Jeg kan sgu ikke rigtig med god samvittighed anbefale den. Det er jo ikke sådan, at jeg var ved at rive øjnene ud af hovedet på mig selv, men jeg tænkte bare, at det her er for banalt. Ikke?
Okay.
Den er så instrueret af Griff First, hvis man udtaler hans efternavn sådan, med U-F-U-R-S-T.
Ham skuespilleren?
Ja.
Fra Babylon 5?
Jeg kan ikke lige huske, men han har været med i meget serie ting, men han har også instrueret andre ting.
Ja.
Fordi han har jo selvfølgelig, siger jeg jo, instrueret klassikere som I Am Omega, 100 Million BC,
aha,
Arachnoquake.
Så han er, Asylum-instruktør?
Ja, Asylum og Sci-Fi Channel. Ja.
Men han har ikke også instrueret afsnit af Babylon 5? Altså, husker jeg det forkert, at han ikke ham gutten der med ham, der var assistenten for... Shit, det er så lang tid siden, jeg har set, men jeg kan ikke huske, hvad de hedder.
Jeg synes ikke, jeg kunne finde
det kan være,
så meget...
Bare husker forkert, ja.
Det primært er i hvert fald de her film, og så Lake Placid 3, Moving In. Du kan ikke se det hele, fordi der er kun noget af det der, men han har lavet 13 ting, så jeg tror ikke, det er...
Alright, jamen, fair enough.
Jeg tror ikke, det er det. Men han har også lavet... Han spiller sådan noget tech guy nummer 2 i Green Lantern, og...
Og jeg blander ham sammen med en anden first. Under andre omstændigheder, det er ham, der instruerer den. Hans credentials taler for sig selv.
Ja, præcis.
Det er ikke en Asylum-ting, det her, så. Altså, det er ikke en...
Det er ikke et stort produktionsselskab, men det er i hvert fald ikke Asylum.
Alright.
Men god... Nej, det vil nok være lidt synd at sige.
Okay.
Så Maskmaker og endnu en fuldstændig bare bones release fra Another World. Den står så fint i sagens natur, den er relativt ny. Den har underligt nok haft meget videolook i starten, men det får de sådan ligesom fikset undervejs. Jeg ved ikke, hvorfor lige starten er så videoagtig. Men så er lige pludselig sådan, nå okay, nu har vi fået det under kontrol.
Og ikke bare flashbacket.
Nej. Det er vildt underligt. Lige pludselig så er det som om de har skiftet kamera undervejs, eller jeg ved ikke hvad der er foregået, men dens visuelle stil forandrer sig faktisk. Det er virkelig underligt. Så nej.
Har jeg tænkt på Steven First?
Åh, okay, ja. Det kan være det er Griff First's bror.
I don't know. Steven First hedder han har instrueret afsnit af Babylon 5.
Alright.
Det fik jeg lige på plads.
Yes.
Så tak til Maskmaker.
Ja.
Eller. Tak til første stærke gamle film.
Yes.
Og til det lille break.
Til det break.
Did you work together on a daily basis?
Absolutely.
Did you play together?
What a truly excellent question. You see, here at PsyOps, that's one of the things that we teach. Threatening quietly. Think of the echoes inherent in those four simple words. Did you play together? Did you go out with her? Did you fuck her? Did you love her? If you did you love her so much that you murdered her?
I meant, did you play golf or tennis or checkers or something?
No, you didn't.
No, I didn't.
Så er vi tilbage, og nu skal vi vist til noget helt andet kvalitets fantastisk fyldt film, for du har set en... Er det en moderne klassiker?
Det tror jeg godt, jeg kan sige.
Hvad er det, du har set?
Ej, jeg vil lige... din velformulerede indledning der, vil jeg lige lade stå et øjeblik. Sådan der. jo, jeg har sat naturligvis fat i mesterværket. Nyklassikeren. Den episke katastrofefilm. The Call. The Call fra 2003... instrueret af John Amiel. Det var ham, der lavede Summersby. Copycat.
Mm-hmm.
Alright. Entrapment.
Ja, ugh. Den har jeg ikke set.
Og Creation har han lavet senest. Han har så også lavet lidt tv og sådan noget. Så.
Han er sådan lidt er sådan all lidt over the place.
En director for hire, vil jeg skyde på i hvert fald.
Det lyder sådan.
Ja. Det eneste, der er sket, det er forfærdeligt, at jordens kerne har lopt med at rotere.
Åh, oh, gud.
Ja.
Det er den vel.
Og som du ved fra physics... Så når kernen, der roterer, det skaber noget af vores tyngdekraft og vores magnetiske felt her, vi lever i på jorden. Og når det begynder at blive påvirket, så går det jo helt galt.
Det er sandt.
Ja, og det starter jo for eksempel med, at vi har en scene, hvor 32 folk, har de skrevet her i notesene, falder død om øjeblikkeligt, fordi deres pacemaker bliver påvirket.
Uh-oh.
Ja.
Det er jo ikke godt.
Ja. Så der er noget helt galt i hvert fald, og hvem det nu end er, der styrer det her militæret, NASA, whatever, finder ud af, at vi bærer sådan, så har nogle eksperter ind til at kigge på det her. Så de hiver fat i Josh Keyes, spillet af Aaron Eckhart, den der korte periode, hvor de troede, han
skulle være en
leading man.
Ja.
Han er fysikprofessor på universitetet og sådan noget, og finder ud af, at han har lavet sådan en model for det, han finder ud af, at der er en eller anden galt og sådan noget, ikke? Han har en god buddy, som de også hiver fat i, Serge, spillet af Jackie Cario, og de to bliver så hævet ind, og de finder ud af, at der er, altså okay, de får lavet, du analyseret modellerne og sådan noget, der er en eller anden helt galt. Det korte og lange er, at man bliver til at gøre et eller andet. Så regerings egen ekspert, Konrad Szymski, spillet af Stanley Tucci, i fantastisk overspillende karakter, Han siger, okay, vi må simpelthen, vi må have gang i jordens kerne igen.
This is so bad.
Dennis, derfor rejser vi naturligvis ind i jorden.
Ja, det gør vi da.
I et eksperimentalt rumskib, undervandsskib, borer sig hele vejen ned gennem jorden ved en eksperimentel laser, udviklet af Delroy Lindo.
Ja, yeah, that's really believable.
Og styret af, hvad hedder det, blandt andet Rebecca Childs, som blev spillet af Hilary Swank. Som allerede havde en Oscar stående på hylden på nuværende tidspunkt, og fik en år til året efter, men hun skulle lige slumme det i en Hollywood big budget film. Hun er astronaut, pilot på rumfærgen, så hun blev valgt til at, hvilket selvfølgelig giver
meget god mening, ja.
Til at lave det, til den her mission, hvor simpelthen, mission simpelthen er, at de skal rejse hele vejen ind i kernen, som er flydende, og så skal de starte nogle atombomber derinde, der laver en kædereaktion, der sådan sætter gang i kernen igen, fordi den er jo holdt op med at rotere, og det er jo ikke godt.
Ja, og jeg er sikker på, at ting starter med at rotere igen, hvis du nuker det.
I princippet kunne man godt forestille sig, at sådan en væske her ville komme i gang igen, men never mind you that, det er det mindste af de tekniske problemer. Alright, så det her, det er full-fledged katastrofefilm af den værste slags, bedste slags, skråstreg, afhængig af hvordan man har det, med en masse helte, der bliver samlet sammen, en mission, der er dømt til at mislykkes, men hele menneskeheden er jo på spil, så de må alle sammen klare det alligevel, ikke? Vi har den så vanlige comic relief, i det her tilfælde DJ Qualls, som spiller en hacker, der bliver hyret til at forsøge at kontrollere information på internettet, og forsøge at lægge låg på det her projekt, for man helst ikke kan, at der er for mange, der ved det. Og så har vi Richard Jenkins, som den onde general, der selvfølgelig har skumle planer. Og så fremdeles. Ja. Så det er The Core. Jeg har ikke rent ikke, hvor jeg fandt det i tidens morgen, men der var sådan en eller anden side, hvor de har lavet sådan en liste over videnskabelige fejl i film. Og den entry, der var under The Core, den var så lang, så du tror, det er løgn.
Det kan jeg godt forestille mig, altså, bare med det, du har fortalt mig.
En ting er, at man siger, okay, der er sådan, okay, vi kan acceptere, at Bruce Willis skal op og springe med tog i luften og sådan noget, ikke?
Ja.
Whatever, ikke?
Ja, altså, det er fint nok.
Vi kan acceptere, at Dennis Quaid, han ved, at der er en ny isvinter på vej, hvad hedder sådan noget, stil, ja. Der, ikke? Altså, ja, okay, right, okay, fair nok. Men det her, det er sådan fundamentalt problematisk på et hvert tænkelig plan. Altså, der er intet af det, de bruger i den her film, der eksisterer i virkeligheden. Der eksisterer ikke noget, nogle laser, der kan pulverisere ting på den her måde. Der eksisterer ikke noget rumskib, der bliver stærkere, jo mere tryk der får, hvilket er deres undskyldning for, at det kan eksistere, jo dybere det kommer ind i jorden, for jo større tryk er der, jamen, fint nok, ikke?
Så bliver det stærkere.
Der eksisterer ikke nogen perfekt computerplan, monitoringssystem, der gør, at man kan se kernen køre langsommere ind i jorden, og så kan lave perfekte computersimuleringer, ikke? Altså, du kan ikke bore dig ned i jorden og rejse gennem, som om det var vand. Det kan du ikke. Du har ikke nogen, altså, du kan ikke holde radiokommunikation med jorden på gennem kær. Altså, der er intet af det her, der kan lade sig gøre. Intet i den her film kan lade sig gøre. På noget plan. Engang en lille smule.
Og alligevel er det en fantastisk film.
Alligevel er det en fantastisk film. Og grunden til, den er det, det er, den er jo så effing ligeglad, som den overhovedet kunne være. Den kører bare fuldstændig hårdt på fra start. Total cool opbygning i øvrigt med det her med pacemakeren, hvor alle sådan, pludselig falder folk bare om og sådan noget. Fugle begynder at opføre sig mærkeligt, flyve ind i ting og sådan noget, fordi de bruger magnetfeltet til at navigere med og sådan noget. Ikke? Og etablering af karakteren, altså Aaron Eckhart er jo bare skide sympatisk fyr. Ikke? Altså, Chucky Cario kan vi alle sammen lide. Ikke? Elsker at have Stanley Tucci og sådan noget i stil der, ikke? Hilary Swank er lige akkurat hot nok til at hun kan være med i sådan noget her,
men
og så
ikke distracting,
troværdig nok til at hun kan være pilot, og så hun ligger lige på grænsen der til at det er realistisk, ikke? Og så kører den bare derudad. Den tager sig selv 100% seriøst, med lige den undtagelse af comic relief, som får lov til at, DJ Quarles, som får lov til at komme ind af til at gagge lidt, og han ser også, han, bare man ser ham og griner med, fordi han ser så mærkelig ud.
Ja, han har svært ved at spille helt almindelige roller.
Lige præcis, men den har sten ansigt på, den her film.
Ja.
Og så har den jo Oscar-skuespillere, der spiller som galt det livet på jorden. Hvilket det jo så også gør i den her film, ikke? Så altså, den kører bare derud af, ikke? Og videnskaben, ja, yeah, sure, giver ingen mening. Never mind that. Vi bliver til at illustrere det visuelt, så billederne af, hvordan det ser ud, når den her ting rejser gennem den varme kerne og sådan noget. Men til bare, hvad er det i filmer? Det giver jo ingen mening, det der. Det er jo bare sådan noget, det er jo visuelt sort snak. Det ser ud som om, de sejler gennem sådan orange vand eller sådan noget der, fordi du kan jo ikke vise noget, der sejler gennem jord, så du bliver sådan noget til at illustrere det på sådan noget, eller flydende lava, fordi det er jo ikke gennemsigtigt, så det bliver til at vise det alligevel på sådan en underlig måde. Og de her kontrolrum, hvor de sidder fuldstændig gravalvorlige og kigger på det her jord, hvor vi ser hele jorden, og så er det bare sådan noget, hvad giver jeg de her information? Hvor sidder den sender, der kan se ja, hele jorden?
Der, ja.
Men altså, what the hell?
Det er fedt at være så ligeglad, ikke?
Det er fedt at være så ligeglad, og hvordan der er så fedt ved den, det er anderledes.
Ja.
Altså, du har vildt ikke set en historie, hvor de rejser ind i jorden på denne her måde. Vi har godt set Journey to the Center of the Earth, men det er noget helt andet, ikke?
Jo.
Du har ikke set denne her type katastrofefilm, hvor at det er det her, der er på spil, altså, så det er sådan noget, de skal jo selvfølgelig ødelægge nogle nationale monumenter. Her er der monumenter, her er det Rom, der går, Colosseum, der bliver ramt af kæmpe lyn og sådan noget, og gør amok, ikke? Så det er sådan lidt anderledes, end det man normalt ser, ikke? Og det er en anderledes stemning, fordi det er sådan lidt, nærmest lidt ubådsagtig stemning over, de sidder inde i den der kasse og sådan noget, ikke? Og så er der også lidt Jules Verne stemning over det alligevel, fordi at de også stop undervejs i...
Oh nej, møder de et folk, der lever ind i jorden?
Dog ikke. Jeg siger til dig, prøv at høre, den spiller 135 minutter, den her film. Den føles som 12 minutter. Fordi den tonser simpelthen bare så vanvittigt et sted, og den er fuldstændig ligeglad med alt. Altså, det må man sgu have respekt for.
Ja.
Fair nok, hvis man ikke kan
leve med de der...
Ikke sluge den her kamel, fordi den er så... At det er verdens største kamel, du skal sluge med den her film. Det er værre end nogen andre katastrofefilm, nogen andre helte, tragiske missioner, whatever ting, altså.
Ja.
The Core er virkelig, har den største kamel, du nogensinde har set. Men... Hvis du godt kan lide kamel.
Så er det en fantastisk
film. Den er fantastisk. Fantastisk. Altså, hele jorden er på spil, og du kan bare sidde og grine hele vejen, fordi
det er så over the top.
Altså, jeg kan ikke rigtig grine af Independence Day, eller hvad hedder det, sådan Day After Tomorrow, eller sådan nogle af de der på samme måde. Men.
Nej.
Så, jeg synes, det er fremragende. The Core er fremragende. Jeg har her Blu-ray-udgaven.
Yeah.
Som er ude fra Paramount og står virkelig flot. Virkelig flot. Altså sådan, hvor jeg siger, gode detaljer i ansigterne, gode detaljer i effektarbejdet, sådan så man gavn kan se, det er en lille smule forældet, selvom det kun er 2003. Ikke?
Mm.
Men det er bare en katalogtitel, men det står bare, altså, jeg vil ikke ændre noget ved den.
Nej.
Med billedsiden.
Men?
Men lydsiden.
Uh-oh.
Den har det der skrub og ned problem.
Jeg hader det.
Hvor dialogen er for lav, så du bliver til at skrubbe, hver gang der er dialog, og der er trods alt en rimelig del dialog, for det skal jeg have forklaret rimelig meget det her undervejs. Og så hver gang der er eksplosioner, det kan der også er rigeligt af, eller noget der går galt, så bliver du til at skrue ned igen.
Ej.
Det er lige at tjene.
Jeg hader det, når det er sådan der.
Og det er altså, når man ikke kan lave et ordentligt mix, og det er altså mange store film, der er plaget af.
Ja. Ja, hvor man bare er nødt til at simpelthen sidde med fjernbetjening. Nu springer der noget i luften, skrue ned, og ja.
Men man kan ikke finde sådan en leje, der er minimum, så kan man ikke høre det ordentligt, og så kan man ikke nyde action ordentligt. Så be it. Og det kan godt være, at man kan, at hvis man har noget andet setup, at man ikke opdager det lige så slemt. Altså det kan godt være, at for eksempel, nu har jeg for eksempel en subwoofer, at det vil være anderledes, hvis man har en subwoofer, eller sådan noget i den stil der. Ikke? Men du ved, der er mange DVD'er, der har det. Du oplever det også, du har subwoofer, ikke?
Jo.
Ja. Og det er der bare nogen, der har mixet forkert.
Ja.
So it goes. Men billedsiden er super flot. Cool. Det er sværere.
Ja, det beder jeg også mærke i.
Ingen ekstra materiale.
Nej, og det er der jo på DVD'en.
Det er der. Der er kommentarspor, der er featuretter, der er hele svineriet, alt muligt lort på den gamle DVD. Så den skal man holde fast i, for det har man naturligvis også. Så, men nej, The Core Blu-ray er værd at investere, også fordi den er faldet i pris, eller den er billig nu. Den er værd at investere i, fordi den er så flot. Det er fedt at se sådan den her type actionfilm stå flot, ikke?
Mm.
Og så nevermind, at den ikke giver nogen mening. Alright, Dennis.
Alright.
Det var The Core.
Det er det der.
Har du set den?
Nej, jeg har aldrig set den.
Åh, Dennis, du skal se den. Du
jeg bliver nødt til at se den. Nej, jeg kan også godt nogle gange være med på, når det er dumt.
Alright, alright. Hvad skal vi tage videre i? Skal vi tage videre ligeledes storslået?
Vi skal til, at jeg for en gang skyld tager ikke bare en lille bullet.
Er det
nu? Nej, det er ikke nu. Det er sandt, det er ikke nu. Never mind.
Dennis, du kan godt, der er et program.
Yeah, I know.
Hvad skal du til nu?
Nu skal jeg til noget helt andet.
Okay, godt.
Det er godt. Jeg skal til en 80'er film.
Alright, here we go.
Jeg har set klassikeren Wall Street.
Er det en klassiker?
Ja, det er det da. Oscar-vindende klassiker.
Ja.
Du synes ikke, det er en klassiker?
Ej, men det var et mere spørgsmål til rummet.
Som er også to. Altså, det er jo Oliver Stones 1987 film om dem, der handler med aktier.
Noget af det, jeg tænker over, det er sikkert, når du kommer ind til lige om et øjeblik, grund til, at jeg spørger, om det er en klassiker, det er den relevant nu? Fordi den virker meget bundet i sin tid, men det kommer du sikkert ind på lige om lidt.
Ja, fordi at i denne her film, der følger vi jo den unge Charlie Sheen, han spiller Bud Fox.
Fox?
Yes, sir.
Det er kælenavnet.
Jo, han hedder, de kalder ham Buddy i den jo.
Ja.
Men i hvert fald, han er en af de her lower level, som prøver at ringe folk op, der har penge og sige, vil du købe nogle aktier?
Ja.
Og det er sådan et helt rum, og de følger hvad hedder du, selvfølgelig markedet. Og
det er de her sidegadevekslerer, man kalder dem normalt, ja. Ikke, som bare sidder og forsøger at conne folk ud af deres penge. Ja.
Og han prøver virkelig at gøre det godt og få noget opmærksomhed og sådan noget. Og han prøver, man kan fornemme, at han har i lang tid prøvet at få fat på Gordon Gekko, spillet af Michael Douglas, som er sådan en brilliant, der virkelig sådan styrer mig, altså er i stand til at være fantastisk til at handle med aktier og tjene penge, og han gør meget det her med at købe et firma, og så bryde det i stykker og sælge det af, og så tjene helt vildt mange penge på at have gjort det og sådan noget. Og Charlie Sheen får til sidst hans opmærksomhed, så han kommer ind hos ham og siger, lad mig bevise mig selv.
Right.
Og han er sgu så stedig, så Michael Douglas giver ham en chance. Og det udvikler sig så hurtigt til, at han begynder at indvige ham i hemmelighederne. Og det er jo blandt andet ting, som er i ikke bare i skyggesiden, men meget noget af det er også ulovligt.
Det er decideret lovligt.
Insiderhandel og spionere og opsnappe informationer ulovligt og gå ind, bryde ind i et kontor og tage dokumenter eller scanne dokumenter og sådan noget. Så det er simpelthen, jamen det er den eneste måde, du kan make it i den her by på, hvis du vil have mange penge, og det skal gå hurtigt og sådan noget.
Og det vil han.
Det vil han. Fordi han vil også meget gerne have damen, Darian Taylor, spillet af Daryl Hannah. Og hvad hedder det nu? Og hun er kølig, og hun er, hvad hedder sådan noget, hun arbejder som sådan en indretningsarkitekt.
Oh, really?
Og hun vil have mange penge.
Like, that's a job.
Hun vil gerne have mange penge, ikke?
Yeah.
Så det skal, hvad hedder det, Charlie Sheen selvfølgelig leve op til. Og det begynder jo også at komme væltende med penge, imens hans far, Carl Fox, spillet af Martin Sheen, altså hans rigtige far, han ser sådan lidt undrende til for sidelinjen. Han er flymekaniker og arbejder for et firma, som også bliver hævet ind i nogle af de her lyssky forretninger, hvor Martin Sheen simpelthen er imod, ikke?
Ja.
Og det begynder at gå op for Charlie Sheen, hvad for en person han er ved at udvikle sig til.
Alright.
Den er jo, altså for det første er den jo proppet med stjerner.
Det er den.
Fordi at ud over dem, jeg har nævnt, så er der Hal Holbrook som sådan en oldtimer i det her aktiegame.
Børshandlerfirma.
Ja, og Sean Young spiller Gordon Gekkos kone, Catherine Gekko.
Som synes, at hun er stiv.
Ja, generelt et underligt look.
Ja.
Og Terrence Stamp, som en Sir Lawrence Wildman, som også er sådan en handel, der handler med aktier. James Spader, som Charlie Sheens college buddy, som nu er advokat og hjælper ham, begynder at hjælpe ham med det her.
Ja. Og du ikke er færdig?
Det er masser af... bare masser
af ham for Scrubs er med?
Ja, John C. McGinley.
Ja, og hvad har vi? Ham, der er bad guy i Poltergeist. Det er ham, der...
jeg kan ikke huske. Ja. Jeg tror ikke, jeg fik hans navn. Men der er mange, ja. Der er mange ansigter, man også bare genkender.
Ja.
Og det er så det.
Som jeg sagde før, det virker som en film, der er fanget i sin tid. Er det så det?
Det er ret sjovt. Det synes jeg ikke, den er. Det, der gør, jeg synes, den ikke er det, det er, at det, der foregår i den, er nærmest noget af det, der foregår nu jo. Altså, der er sådan lidt krisestemning også på et tidspunkt. Og netop det der med, at den fremviser den brutalitet, hvormed de... for eksempel, der er en, der siger, hvis du gør det her, så er der 5.000 mennesker, der mister deres livelihood.
Ja.
Og så bare den her rigmand, børshandler, som siger, ja, det er ikke mit problem.
Nej.
Og det er jo den ruthlessness, som har ført til, at vi har en krise nu. Det er jo også, altså, det er jo nærmest det hele, det er Wall Streets skyld, at vi har krise igen. Stort set, ikke?
Lad os bare give dem skyld.
Ja. Så på den måde føles den faktisk skræmmende aktuel.
Hmm.
Og der er sådan en Michael Douglas skal på et tidspunkt...
Griskhed bliver jo aldrig uaktuel på den måde,
nej,
kan man sige.
Og Michael Douglas, han har jo den der... Han har sådan en tale, han holder foran sådan en bestyrelse, hvor han skal overbevise dem, og det er den kendte greed is good tale. Men der snakker han jo også om det der med, økonomien er dårlig, landet er ved at synke i grus og sådan noget. Og det er også det, USA er i gang med nu.
Right,
så det, altså, og det er jo nok også derfor, at Oliver Stone ikke kunne nære sig for at lave en toer, fordi det simpelthen bare virker som om...
den havde jeg glemt alt om.
fordi at det virker bare som om, vi er tilbage i det her, ikke?
Right.
Og så kan man sige, når man ser video fra børshandlen i dag, så ser det jo stadigvæk ud, som det gør i 87. Der er jo ikke så meget af teknologien og måden, de gør det på, at der er anderledes. De står stadig og råber.
Ej, de råber ikke mere, de der.
Gør de ikke det?
Nej, det gør de ikke. Så er det gamle billeder, du ser.
Er det rigtigt?
Ja,
de holder helt op med at råbe.
Så vidt jeg ved, ja.
Okay.
Men man ser stadig billeder af, hvor de står og gør det der, ja.
Ja, men det virker uanset hvad, om de så gør det eller ej, så virker det fantastisk, ja. Den der hektiske stemning, ja. Og der bare bliver smidt papir på gulvet, og så med det samme klokken er 4, bum, så lukker markedet, og så er der bare totalt sådan ro på igen.
Ja.
Altså, det fungerer godt.
Ja, men jeg kan godt se pointen, at krise som sådan, altså man kan forestille sig selvfølgelig, at okay, vi har... nu siger du, hun er interior design, hende der. Altså, jeg ved med, de bare ligner 80'er lejligheder, ikke også? Og håret ligner 80'er hår.
Tøjet
ligner 80'er tøj. Men hvis pointen er der, og det, så, ja. Er den jo, så er den solid nok.
Ikke? Og man kan sige, det er mest damernes hår og tøj, der afslører. Fordi alle mændene er jo bare klædt i flotte jakkesæt.
Ja.
Og med slik hår alle sammen, ikke? Og altså...
Det er måske også det 80'er-agtigt.
Det er jo... Den er,
altså lige den der.
Ja, den er med at vandkæmpe det tilbage. Den spiller 126 minutter. Jeg vil godt give, at jeg synes, den er lidt lang. Den har sådan en slumper lidt imellem anden og tredje akt. Skiftet mellem.
Det klassiske drop i hastighed, ikke?
Ja. Jo, og det er sådan, det tynger den lidt. Det var sådan, jeg har jo set den masser af gange, men Stephanie havde ikke set den før. Og hun var sådan lidt, hun synes det blev lidt kedeligt.
Ja.
Også fordi... Jeg vil blankt indrømme, jeg forstår ikke det der aktiemarked, halløj. Jeg forstår ikke, når de står og de der taler, når de siger, et 3/4 point og et kvart, og sådan noget. Jamen, jeg vil give det så meget til sådan og sådan. Og det går sindssygt hurtigt, og man forstår ikke helt, hvad der foregår. Så de scener kunne jo godt være lidt kortere. Ja. Men samtidig så jeg synes stemningen er fed, og det er hektisk. Og så vil jeg så sige, at jeg synes både Charlie Sheen, Martin Sheen og Michael Douglas spiller fuldstændig fabelagtigt i den her film. Og Michael Douglas vandt jo Oscaren på Wall Street.
Oh yeah.
Og Martin Sheen, eller både Martin Sheen og Charlie Sheen kunne også have fint have fået en. Men jeg synes at skuespillet, det gør simpelthen at den kommer det der den kommer op og ringe, ikke? Ja. Fordi samtidig sådan den er enormt traditionelt skudt. Virkelig sådan, der er næsten ikke noget våget. Der er nogle få ting, sådan, hvor han filmer et lokale interessant og sådan, ja. men
ellers... det er heller ikke det er heller ikke den her slags film, hvor man skal være eksperimenterende, fordi du netop fordi du har så mange tal, der flyver gennem luften og så mange ting og sådan noget, så bliver du nødt til at holde Altså, du må lige så holde det rimelig straight, så man kan følge med.
Ikke? Ja, og altså, mange det, mennesker.
Det nytter sgu ikke at være for fancy på den måde, ikke?
Nej. Men det er bare meget sjovt, for den er virkelig sådan afdæmpet. Sådan i,
well, ja, i forhold til hvad? U-turn eller sådan noget?
Ja, ja, ja.
Well, altså, der er rimelig højt til loftet der.
Men eller, det er bare
natural born killers.
Ja,
eller sådan
ja, noget. Ja, præcis. Men det er bare sjovt, når man sidder og ser den, og tænker sådan, wow, det er en Oliver Stone-film, den er virkelig sådan, altså, næsten tv-film. Det er den jo ikke, men...
Nej, det synes jeg ikke, det er ikke fair. Men altså, den her traditionelle skud, ja, det er, ja. Det er rigtigt.
Men... Men jeg synes stadig, den har en berettigelse, Wall Street. Og jeg synes den er interessant. Jeg synes, den er god. Og jeg synes, det er fortjent, at Michael Douglas fik en Oscar for den.
Ja.
Der er andre film, jeg hellere havde set ham
vinde. Altså, det er også meget rollen, der får det.
Ja.
Fordi rollen er bare...
Den er jo skide god.
Fan-effektastisk. Ja.
Men han leverer den godt.
Det gør han. Men altså, det tror jeg også, hvis jeg vil være helt ærlig, der var andre skuespillere kunne det, i.
Ja, ja.
Men det er jo lidt det samme med mange... Det er jo lidt det samme mange af de der, ikke? Altså Center for Woman kunne alle ikke også... Der er ikke mange, der kunne spille en rolle også. Monstru. Udover at han dem så ikke havde fortjent at vinde, men det er sådan noget helt andet.
Ja.
Du nævnte, at Blu-ray'en ikke var sådan super...
Jeg var ikke rigtig imponeret. Nej. Den er på ingen måde blevet renset op.
Nej.
Og den er heller ikke blevet remasteret.
Men prøv, hvis jeg ikke husker meget galt, stod DVD'en så ikke elendigt.
Jo.
Altså virkelig dårligt.
Jo. Altså det
virkelig
her,
rough.
Virkelig rough. Det her transfer, det kan jeg fornemme på ekstra materialet, det er fra da der var en anden jubilæum, om det så var 20 års eller 25 års eller sådan noget. 25 års, tror jeg. Nej, det kan det ikke være, fordi det vil kun være 2012. Det må være 20 års, så er det 2007. Ikke?
Ja. Det makes sense, ja.
Fordi det sidder de i ekstra materialet, og så sidder Oliver Stone og siger, filmen har aldrig set bedre ud. Bare sådan, jo, det har den så. Fordi at nogle af de problemer, der er, det er decideret ridser og støv på printet.
Ja.
Så hvis den bare var blevet renset op, så ville den have set pænere ud.
Right.
Og det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi den fortjener altså at se bedre ud. Men der er så alt det ekstra materiale i standard def, som der var på den her jubilæums-DVD, som kom i 2007.
Alright.
Og jeg kan godt love, at jeg snart ser toeren, som jeg ikke har set før, fordi
jeg har aldrig set toeren.
Jeg købte en boks med begge to i.
Alright. Det var Wall Street,
Wall
Dennis.
Street.
Vi bevæger os fra 80'erne
til
de... episke 90'er.
Yes, sir.
Og endnu et af de store hængepartier, vi har i vores filmliste her.
Det er et rigtig grande,
ja,
det der.
Fordi jeg sad jo og kiggede ud over listen over Michael Bay-film, vi har anmeldt. Og så vidt, altså vi Transformers-film tæller vi nærmest ikke med, vel? Vi har anmeldt The Island, og vi har anmeldt The Rock i tidens morgen.
Ja.
Men vi har aldrig anmeldt Bad Boys. Mesterværket Bad Boys.
Du har en god dag i dag. Det var en god film.
Som jo Michael Bay's debut på spillefilm fronten.
Ja.
Det er jo så mange ting, den her film, ikke? Fordi det var jo også ligesom, jeg synes det er en af de det er den første Bruckheimer film if you know what I mean. Altså den der type film. Den som vi kalder en Bruckheimer action film nu. Det er den første af dem. Er den, der har det her look, som lige den her har.
Ja, altså Top Gun er jo også ham, men den...
Jamen, den har ikke det her look.
Nej.
Altså, den har ikke det her look. Det har, hvad hedder det? Nogle af de andre, han har været involveret, heller ikke. Denne her, lige denne her type, som Con Air og The Rock og alle de her ting, der efterfølgende kom, minder om det her, som vi også nogle gange bare kalder Michael Bay-looket, ikke?
Ja.
Det er den første. Den originale.
Det er The Origins.
Det er filmen, der satte Will Smith på verdenskortet, eller i hvert fald på det hvide lærred verdenskortet, fordi han havde jo allerede gang i Fresh Prince of Bel-Air tv-serien, som han havde kørt i 5 år, og var blevet en dundrende succes på. Ikke?
Jo.
Så han lavede den her i 95, Bad Boys, og så lavede han Independence Day i 96, Men Black i 97.
Og så var han cementeret.
Og så var han bare the big effing star, ikke? Og Fresh Prince kørte fra 90 til 96, så det ligger lige der, ikke?
Gud, lavede han stadigvæk Fresh Prince, mens han både lavede Bad Boys og Independence, ikke? Wow.
Så,
Busy B.
Exactly. Og sammen med Martin Lawrence, står på et lidt andet niveau, fordi han lavede de her Do the Right Thing, House Party, Boomerang, sådan noget af den stil der, ikke? Men han havde også gang i sin egen tv-serie, Martin.
Ja.
Og den kørte altså fra 92 til 97. Det kan godt være, at det er sådan en, man bare afskriver. Men den kørte...
5 år.
Den kørte sig i 5 år, så den kan ikke have været nogen fiasko.
Nej.
Og det var før han blev sådan... ham, der klædte sig ud i dametøj. Eller vrængede rundt i national security, eller sådan noget næste.
Ja.
Så det.
Så det.
Ja. Alrighty. Det her, det er jo ganske enkelt historien om Mike Larry og Marcus Burnett, som er de to cops der, der får til opgave at opspore, hvad der er sket med 100 millioner dollars heroin, som blev stjålet fra politiets eget lager.
Det er ikke så godt.
Af en nasty Frenchman, nemlig Checky Caio.
Ja.
Fra The Core.
Ja.
som via inside information simpelthen har stjålet direkte fra lageret. Så de to cops her får til opgave at prøve at finde ud af, hvad der er sket. De har selvfølgelig deres chef på nakken, spillet af Joe Pantoliano.
Ja.
Fantastisk.
De har et problem med autoriteter.
Det har et problem med autoriteter, det har han tilvis også. Så han forsøger at holde internal affairs væk fra døren. I det her tilfælde repræsenteret af Mark Heldenberger,
ja,
fra CSI, før hun var CSI. Og så finder de selvfølgelig et vidne til et mord på en politimand, ekspolitimand, der var involveret i det. Hun skal i witness protection. Julia spillede Téa Leoni, før hun var mor.
Ja,
og hot. Og så skal de passe på hende, og så skal de samtidig være efter bad guy, insane action og slapstick.
Ja.
Ja. Så det er det.
Det er
Bad Boys. Og Dennis?
Ja?
Altså, du smækker den her film på, ikke? Og så starter temaet.
Ja.
Mark Mancinas tema. Og så er du bare, så er du på en lyserød sky, Dennis. Fordi det bliver simpelthen ikke bedre. Det er specielt musikken i den her film, er virkelig livsnerven i den, og det altså sådan en som The Rock har også et fantastisk score.
Den har.
Men
mind-blowing.
Men det stjæler jo vildt meget for Bad Boys. Altså, der er vildt mange cues, der også er i The Rock. Og jeg synes, at Bad Boys musikken, det er pulsen i filmen, der bare får en til at køre undervejs, og som får det til at som skjuler lidt, at det rent faktisk ikke er en big budget film, at de samtidig har måttet spare lidt på tingene, at den ikke skudt lige så avanceret som The Rock, og så når vi kommer ud over The Rock, så gik Michael Bay jo helt amok,
ja,
med kamera og vinkler og klip og sådan noget. Her, den er lidt mere simpel, den her. Man kan godt mærke, at han lige skal finde sin fødder, Michael Bay.
Ja.
Og Det er meget sødt, ja. Og så er den imponerende også, Bad Boys, fordi at det er en af de ganske få film, der vitterligt formår at blande total hardcore action med total slapstick.
Ja.
Og holde balancen, og ikke bare med at holde balancen, men gå frem og tilbage mellem dem hele tiden. Vi snakker om det mange gange før. Tonen, stilen, man vælger en film, hvad er komedie, hvad er sjov, hvad skal være alvorligt, hvornår vender det og sådan noget. Altså, man skal ikke undervurdere, hvor godt den formår at gøre det der skift frem og tilbage. Jeg ved godt, man godt kan afskrive den som bare en B-actionfilm og sådan noget, men det er svært. Vi kan konstatere, at det er svært, fordi der er mange, der ikke kan finde ud af at gøre det, ikke?
Jo.
Vi får allerede etableret faktisk ved starten, men første scene ser vi jo de to, der kører en bil og diskuterer om pomfritterne, der er faldet ned i bilen og sådan noget, og de bliver carjacked, og de banker, altså også, og begynder at skændes midt i det hele, altså den her sjove åbningsscene, der er, og direkte efter det, så klipper den til hejstet, hvor de stjæler heroinen fra
politilæret, ja,
som er den, som nærmest, altså, jeg vil lige sige, alle, der har lavet SWAT-team-sekvenser efterfølgende, har siddet og set den her, hvordan de sådan laver entry i politistationen og sådan noget. Det er bare så perfekt. Altså allerede de to første scener har den her komedie,
skarpe, ja,
action etableret, så går vi tilbage til komedie igen. Så det er super fedt. Men altså, vi er jo helt nede på mistaken identity og konebytteri slapstick. Altså, det er jo helt dernede, vi er.
Ja, 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 ja.
Og så samtidig er vi helt oppe at ramme toppen, når vi har den her fantastiske jagtsekvens, og Michael Bay siger det selv på kommentarsporet. Den scene lavede Will Smith til stjerne, hvor han i bare overkrop, eller rettere sagt, han har åben skjorte,
ja,
løber i slow motion for at jage bad guysene, mens musikken tonser, og vi slutter sekvensen af med det her episke skud, hvor de sådan drejer rundt om dem, mens
det
de rejser sig op.
Skud.
Det vi kalder base-skuddet, ikke? Og altså, det går fra det ene til det andet, og det hele virker.
Ja.
Jeg er ikke bange for at sige det. Det er en noget nær perfekt actionfilm.
Det er jeg helt enig med dig i.
Og så er den lækkert skudt. Den er lækkert skudt, selvom jeg siger, at den er sådan lidt mere afdæmpet end de andre, ikke? Men den er stadigvæk...
Den er utrolig opfindsom.
Ja. Det er meget sjovt faktisk, at den er 1,85 jo.
Ja.
Det er den eneste, som vi ved, Michael Bay film, der er 1,85.
Ja, det må det da være.
Og allerede Rock er han på 2,35.
Ja.
Widescreen frame. Og det er også meget sjovt, fordi jeg vil egentlig ikke tro... Nu ved jeg ikke, hvor meget pull han har haft på sættet, men det er meget sjovt, at han... Om det er så hans skyld eller producerens skyld, men de her to komedieskuespillere, han i princippet har i hovedet, har fået lov til at gøre deres shit.
Ja.
Og når de gør det, så ved han også godt nok til, at han skal holde kameraet stille.
Ja.
Det distraherer ikke. Han er virkelig god til at træde tilbage, og så bare lade dem
gå amok
i two-shot, eller hvad det er, eller bare et simpelt skudsekvens og sådan noget. Ikke? Og det har komedie også brug for.
Ja.
Samtidig er det nemt at afskrive Michael Bay som ham, der lavede Transformers-filmen, ikke? Men altså... Før det havde han altså... Der var lidt mere nuance i ham, synes jeg.
Ja.
På et begrænset plan dog, ikke?
Jo, selvfølgelig, men...
ja. Ej, men altså, man får tårer i øjnene, den her film, den spiller på alle tangenter. Tårer i øjnene. Bad Boys er guld!
Hvorfor er den ikke på din top 10 egentlig?
Det synes jeg ikke, jeg kan retfærdiggøre.
Okay.
Det synes
jeg simpelthen ikke, jeg kan retfærdiggøre. Det ville jeg egentlig næsten
have troet. Nej, det kan jeg simpelthen ikke retfærdiggøre. Og det er også, fordi det er en dum film. Altså, ja. Det er et dum plot. Det var bare, og det er så fedt. Det var Paddington Bear, han kommer jo hele tiden til dem. Prøv at høre, I har 78 timer til at finde de her bad guys. Og så er sådan, så kommer Internal Affairs, og sådan noget. De skal finde alle beviser, og sådan noget. Okay. Og prøv at høre, der er 4 dage til den her handel. I har 4 dage. Og så render I rundt og laver noget andet. Så er det sådan, prøv at høre, der er 12 timer til det her sker. Så der kommer en til en ny deadline ud fra det blå.
Det er sjovt.
Men han sælger det så godt, så who cares. Ja. Så Bad Boys, Dennis.
Dej, det er fedt.
Den skal stå på hylden.
Det er
den
skøn.
Skal stå på hylden. Det er ultimativ Michael Bay.
Ja.
Og hvor hot er Tia Leoni.
Så hot. Jamen,
altså, jeg har
hun har også en fræk stemme.
Hun er super nordisk stemme.
Mm,
Blu-ray står faktisk rigtig, rigtig pænt. Altså, den er ikke sådan, måske ikke reference quality.
Nej, men mindre kan også gøre det.
Yes, det er sådan en, jeg ikke vil sætte en finger på. Altså, fordi den står pænt nok.
Ja.
Og det er jo en lækkert skudt film. Den har gode farver og gode
kontraster.
Ja. Så og det synes jeg er fint præsenteret på den. På Blu-ray'en her, som jeg har fra Sony, der har de smidt kommentarsporet fra Michael Bay, som jeg hørte for lang tid siden. Og jeg husker det som om, at det er fedt, men han holder for mange pauser.
Okay.
Men han siger nogle fede ting. Han fortæller om behind the scenes historie. Han fortæller den om den berømte check.
Han selv måtte skrive ud,
fordi de ikke ville betale for den her eksplosion til sidste film, og så gjorde han det selv, og så det blev fantastiske skud og sådan noget, men han fik aldrig penge igen, på trods af at han havde taget 100 mil eller sådan noget, de var aldrig $25,000 tilbage eller sådan noget, det gjorde han aldrig.
Det er eddermame vildt. Men det var han så tjent hjem siden.
Det må man sige. Der er også lidt dokumentar på og lidt musikvideo. Hvad jeg husker fra DVD'en, da jeg så det igennem, var det sådan sludder for en sladder.
Ja, det... Jeg behøver heller ikke så meget andet.
Nej, det er okay. Så Bad Boys, Dennis, what you gonna do? Du skal selvfølgelig have den på Blu-ray.
Of course.
Of course. Vi skal have flere Michael Bay film nu, Dennis. Det kan jeg godt love dig.
Der er snart ikke så meget. Der er ikke så mange tilbage.
Well, that doesn't matter. Vi mangler nogle af hovedværkerne.
Hvad? Armageddon eller noget?
Well, for eksempel.
Og Bad Boys 2, det er nærmest det eneste, vi mangler.
There you go. Dennis?
Ja?
Pearl Harbor.
Åh, gud. Den er så...
Well, we will see. We will see.
Ja.
Og en anden sted hedder tak til Bad Boys.
Ja.
Dennis?
Yes.
Fortsætter vi med noget for dig?
Ja.
Hvad har du?
Noget helt andet.
Nej.
Jamen, jeg har noget fra 80'erne igen.
Åh, oh, gud.
Det er altså helt tilfældigt, det her. Det er ikke planlagt.
Nej.
Ja, vi skal tilbage til 1989. Med en film, jeg er blankt...
Abyss?
Nej. En film, jeg er blankt indover, og jeg aldrig havde hørt om før. Der hedder Far From Home. Og det er med en 14-årig Drew Barrymore i hovedrollen.
Aha.
Og Matt Frewer, som blandt andet spillede Max Headroom, spiller hendes far.
Og faren i Honey, I Shrunk the Kids.
Ja.
Den. En af dem.
Ja, en af de mange. Hvad hedder det nu? De er på vej igennem Nevada-ørkenen. Han er journalist, og nu skal de tilbage til Los Angeles. Og så løber de tør for benzin. midt ude i ørkenen. Spørger mig ikke, hvorfor de er så dumme. Hvad hedder det nu? Og de kan ikke rigtig finde noget, så de havner ved... Der er en, hvor han siger, jeg får noget benzin i morgen. Om, hvad skal vi så gøre, når vi kan tage det over, måske overnat? Og der er så sådan en trailerpark, simpelthen, hvor hun så leger en fuldt møbleret trailer ud som et hotelværelse nærmest. Hende, der har den der trailerpark. Og det bliver de jo så nødt til at gøre. Og det er ikke så godt. Det er meget isoleret, det her, og der er altså en morder, som er løs i den her trailerpark. Det ved de ikke, da de ikke ankommer selvfølgelig. Det er der ikke nogen, der ved, men der går ikke så lang tid før, at visse mennesker begynder at blive plucked off i den her trailerpark. Og så er der er nogle få andre unge mennesker, og dem begynder Drew Barrymore så selvfølgelig at snakke med, fordi hun keder sig, og den ene, han er sådan ældre, og sådan, hun er lidt fascineret af ham, men samtidig er han sådan lidt for grov og troende, og så er der sådan den her unge, en meget ung knægt, som er sådan meget legeagtig, han vil gerne sådan, nu skal de løbe rundt og lege, og der er sådan et stort... Relay Tower eller sådan noget med fjernsynssignal, så det kan komme over bjergene og sådan noget. Så det leger de på og sådan noget, og han viser hende ting, han har samlet ind og sådan noget. Men langsomt så begynder den her morter sådan at tune lidt ind, og hun synes, det er sådan lidt underligt, og hun kan ikke finde ud af, om det måske kunne være en af de her børn, for det virker sådan lidt psycho-agtigt og sådan noget. Og det er sådan, setup'et.
Aldrig hørt om.
Det havde jeg heller ikke. Det var kun blankt. Indrømmer jeg, at jeg er ved at være fuldstændig i bund i både thriller- og horror-kategorien på Netflix.
Netflix, get on it.
Ja, okay, yeah, exactly, fordi det er godt.
Jeg skal høre på flere af de her ligegyldigt. Jamen, ting man aldrig har hørt om.
Og så faldt jeg så der over den her. Udover Drew Barrymore og Matt Frewer, så dukker en meget ung Jennifer Tilly også op.
Var hun naughty allerede dengang?
Ja, hun var allerede naughty.
Okay.
Hun er født naughty, tror jeg.
Hun er født naughty.
Det er sjovt med den her film. De har ikke haft særlig mange penge, så det er derfor, den er placeret i den her ørken og sådan noget. Og så også nogle af de der, du ved nu, der er på et tidspunkt en, der får skåret halsen over, så kan du vitterligt se det, den der gag med en kniv, der har en pumpe. Og så kommer der lidt blod ud, så skal du trykke på bomben, når du trækker. Altså det er vildt, du kan se, der er intet make-up på halsen, det er bare sådan blod, der kommer.
Ah, en blodstribe.
Ja, så de har ikke haft særlig mange penge. Og så har Drew Barrymore en narration, hun har fortællerstemme, hun skriver dagbog og sådan noget, som nærmest går hen og bliver mesterlig på sådan en virkelig bizarre måde, fordi det er bare så... Det er så malplaceret, at det bliver mesterligt. Og det hun siger, er, altså det, de steder, de har lagt hendes fortællerstemme, det er virkelig sådan, det er ligesom om, at den her film uintentionelt bliver et mesterværk. Og det er ikke kun det med hendes narration, det er også, at nogle af de der mennesker spiller helt vildt underligt, og det hele er sådan freaky, og den der lokation er vildt gusten, og det der tårn, de kravler op i, og det der er inde i, det er sådan, ham der drengen, han har sådan helt uforklarligt, har han sådan 40 tv-fjernsyn sat op inde i sådan et betonlokale, som alle sammen er tunet ind til forskellige kanaler. Der er ikke rigtig nogen, der forklarer, hvor fanden han har fået, for han er fattig, han bor alene med sin mor, hvordan han har fået fat i 40 fjernsyn, og sat dem op herinde, og tunet dem, og de står nærmest som sådan skulpturer og sådan. Det er en insane film.
Really?
Jeg var sådan, da jeg satte mig ned, så tænkte jeg, okay, du ved, plotbeskrivelsen på Netflix er helt forkert. Og jeg tænkte sådan, nå, okay, men det bliver bare sådan en serial killer slasher. Det er overhovedet ikke, og det er virkelig sådan, jeg er overbevist om, at instruktøren, som jeg nok skal komme til lige om lidt, han ved ikke, hvad det er, han har lavet. Og det går hen og simpelthen... Det bliver...
Dennis ser ud... Ligner en, der har mistet evnen til at tale.
Ja, jeg havde sådan en mind, sådan en blup, da jeg så filmen, fordi den burde være fuldstændig ligegyldig.
Ja.
Men der er et eller andet, der gør, at jeg bare har lyst til at se den igen.
Huh. Wow.
Det var virkelig bizarrt. Og så vil jeg sige, at Drew Barrymore er rigtig god, som den her sådan lidt whiny, irriterende, som er i gang med det her oprør mod sin far, så hun sådan, du ved, når han siger, du skal blive her, selv da der begynder at være sådan ballade, så giver det god mening, at hun sådan, at hun krydser ham, eller hvad, altså, når hun, at hun trodser ham, fordi crosses him, ja.
Ja, hun, jeg vil ikke sige noget.
At hun trodser ham, fordi hun er i den der oprørsfasen.
Ja. Okay, nej, det giver god mening, fordi det er jo altid det der med den her type film, man skal retfærdiggøre, hvorfor de går ind af den ned efter lyden eller hen til ham med tror morderen og sådan noget, ikke?
Ja.
Men hvis der er det element med, så ja, sure.
Og så er det også det fedt meget, at det foregår i dagslys, og der er den her virkelig sådan blændende sol og det her sådan tørre ørkensand, og alt er omgivet af de her klipper og sådan noget. Det fungerer også godt. Der er også nogle af morerne, som der er nogle ting, hvor man kan se, her har de brugt pengene, hvor det virkelig er grusomt. Så altså,
gør det sådan, det lyder meget interessant.
Jeg synes virkelig, den kunne et eller andet, ja. og alle spiller godt, og der er sådan, det er hende, der har den her trailerpark, hun ser så freaky ud, og når man hører hende tale til sine børn, det er så whack og sådan, altså, så det er stemningen, det er den der, du er stuck i den her trailerpark og sådan noget, og der dukker alle mulige sådan sjove.
Du sagde også, du ville nævne instruktøren.
Ja, han hedder Myatt Avis, og han har kun lavet en anden film, ellers så er han musikvideoinstruktør, men det synes jeg ikke, filmen bærer præg af. Den er ikke sådan hektisk. Det er eller
musikvideo, man kender, eller?
Han har blandt andet lavet noget, hvad hedder det, Evanescence, What You Want, og de der Pretty Reckless har han lavet en del for det med hende der, Taylor Momsen.
Momsen, ja. Jeg tror aldrig, at man ser ikke musikvideoer mere.
Nej, så. Nej. Jeg har heller ikke rigtig set dem, men hvad hedder det nu, den er skrevet, en af forfatterne er Tommy Lee Wallace, som jo blandt andet
Stephen King-filmen,
ja, har lavet It, og også Halloween 3, som jeg tidligere har anmeldt.
Alright.
Sådan, I gotta say, interesting.
Okay. Hvordan så du den?
Jeg så den på Netflix, og der er den i fuld HD.
Er den ude på Blu-ray eller DVD?
Den er ude på DVD, men jeg har ikke kunne finde en Blu-ray. Jeg er i gang med at begynde at søge obskure steder, sådan Polen eller et eller andet, for at se, fordi at
Tyskland har altid en spændende ting.
Ja.
Ja.
Ja, jeg vil gerne have den på hylden.
Ja.
Og jeg vil rigtig gerne have noget ekstra materiale.
Ja.
Og så, jeg ved godt, jeg ved ikke, er det ikke okay at sige det?
Jeg må lave kommentarspor til den.
Ja. Jeg sad og tænkte, den er så vanvittig, så det kunne være interessant, ja, at lave kommentarspor. Men det, jeg vil sige, det er min sidste ting. Nu, hvor hun jo rent faktisk er ældre end mig, er det så ikke okay at sige, at jeg selv som 14-årig var Drew Barrymore rimelig freaking hot og har spektakulære bryster.
Jo, det må du gerne sige. Jo.
Fordi nu har hun jo, ja, i virkeligheden er hun jo rent faktisk ældre, ja, end mig.
Så det er til 13-årige Dennis, der sidder der og, ja, får en lille boner på.
Ja, præcis.
Okay.
Så all is good in Far From
Excuse
Home.
Stor boner.
Ja. Thank you. Thank you.
Alright.
Alright.
Far Off Place. Nej,
far From Home.
Far From Home. Far Off Place var den, jeg troede, det var. Ja.
Det troede jeg havde set dyre.
Far From Home. Okay.
Ja.
Spændende. Det betyder, at vi tager en lille break, Dennis, og så bevæger vi os mod ungdomssektionen.
Sådan. Ungdomssektionen.
When I enlisted, I was underage. They sent me straight to Vietnam. And you were my commander. You were a captain. And I was so scared. And one day, when I was on watch, you came by and you saw the fear. You said, well, where are you from? And I said, Boston. And you said, did you know that last night the Boston Red Sox won against the St. Louis Cardinals in the sixth game of the series? And you just walked away. Well, I knew then that I was going to get through it.
Boston lost that series.
Yes. But I made it home.
Så er vi tilbage med ungdomssektionen, som du så fint kaldte den. Og det vil hurtigt afsløre sig, hvorfor du kaldte den.
Ja.
Det, for du har den første film i denne stak, og det er hvad?
Dennis, det er tid. Det er tid til Eurotrip.
Oh yeah.
Ja, jeg indrømmer blankt, at min lyst til at se den steg gevaldigt, da jeg så den lille Michel Trachtenberg i Sexy Evil Genius, som jeg anmeldte i sidste uge, så tænkte jeg, jeg bliver til at se noget, men hun er så effing lækker. Og hun er bare ikke lavet noget. Hun er stort set ikke lavet noget. Altså, hun har simpelthen lavet Buffy, og hun har lavet et par små ting og sådan noget, men hun er næsten ikke lavet noget. Det er en af de få sådan spillefilm, store biograf ting, hun har faktisk har lavet.
Ja, jeg tror, den eneste hovedrolle, jeg sådan har set hende i, det er, at hun er en af hovedrollerne i Black Christmas Remaket.
Ja, der, lige præcis, ja. Men, det var sådan, den har jeg ikke
tænkt. Nej, det er forståeligt nok.
Lige præcis. Så jeg har fat i Eurotrip fra 2004, instrueret af Jeff Schaefer, Alec Burke og David Mandel. De to sidstnævnte står ikke krediteret, for det må man ikke, hvis man er medlem af Directors Guild of America.
Nej, så er der kun én, der må få crediten.
Ja, medmindre man er et etableret team, og det var de her ikke. Og grunden til, at jeg ved det, det er, at der er på, på DVD'en her, er et klip, jeg kan ikke huske, om det er en easter egg, eller om det bare ligger som en del af noget andet, hvor man ser dem trække lod om, hvem der skal krediteres som instruktør.
Gud, jeg skulle lige til at sige, om de slog stensaks og virer.
De trækker lod om, fordi de alle tre må stå på. Det er heartbreaking.
Ja, det er godt nok nederen.
Ja, men sådan er det. Ja. Alright, historien her handler jo ganske enkelt om Scott Thomas, spillet af Scott Miklovich, som vi husker fra Peaceful Warrior, og som jeg mener er ham, der er med i den version af Gone, som du så og ikke kunne lide. Der var Matt Gone. Han har lavet en Gone. Jeg tror, det er din Gone.
Ja, det tror jeg, det er.
Ja. Men Peaceful Warrior er nok hans
store hit.
Ellers claim to, eller det ved jeg ikke, men i hvert fald claim to fame. Han er skide god i den.
Ja.
Anyway, han spiller Scott, eller Scotty, som jo på netop som han er, hvad hedder, graduated, hvad hedder det?
Dimitteret.
Okay, fra hvor han nu end er, det her
college.
Nå, det kan jeg ikke lige notere, hvad det var. Anyway, han får sin hue, han får sin kasket, hvad det hedder.
Ja.
Alt er godt, familien er der, kæresten er der, og så dumper hun ham øjeblikkeligt. Hvorefter at de er til fest den aften der, og hvad hun siger til ham, I'm sick of all this lying and cheating, så siger hun, så siger han, well, I haven't been cheating, og siger hun, well, that's what makes it so hard. Okay, så hun er en sleeting slut, cheating slut, hvad det vil sige, og det bliver understreget, da de er til fest den aften, hvor bandet og forsangeren i en fantastisk cameo af, hvad hedder det, Matt Damon,
ja,
stiller sig op og synger sangen Scotty Doesn't Know, ja, om hvor meget han effer hende, mens Scotty tror, at hun laver andre ting. Så det. Ja. Så han er simpelthen, han er jo i hunden, om jeg så må sige, og han har sin, i air quotes, bedste ven, Cooper, som siger til ham, at han bliver så nødt til at komme ud og få noget andet.
Noget strange.
Ja. For at ligesom komme over det der. Og så er det, han skriver sammen med en fyr i Tyskland. Mike skriver han sammen med i Tyskland.
Ja. Yeah.
Og det er, og Mike foreslår så, at han kommer over, og de hænger ud sammen og sådan noget. Og det gør han selvfølgelig også fuldstændig amok, indtil de bliver gjort opmærksom på, at det er Mike. Og det er en chick, han har skrevet sammen med, som synes, han er lidt hot. Siger han, fint nok, jeg tager til Tyskland og finder hende, og vi skal på Eurotrip, som titlen antyder, og hans bedste ven Cooper kommer med, og de rejser sammen med et søskendepar, de kender, hvor den ene af dem så er Michelle Trachtenberg. Og det her, det er jo så i sædvanlig roadtrip-stil, en tur gennem Europa og amokhed.
Ja.
Og mærkelige ting.
Og amerikaners idéer om, hvordan europæere er. Skal vi ikke sige det?
Ja, lad os bare sige det. Overdrevet for effekt, naturligvis.
Ja.
Ja. Og nu skrev jeg ikke lige årstallene ned på dem alle sammen, men hvad American Pie været 99 eller sådan noget, ikke? Vil jeg skyde på, og ja. Road Trip er 2001 eller 0 eller sådan noget, en stil der, ikke? Ja. Så den kommer lige i Eurotrip her, kommer lige i
slipstrømmen på dem.
Ja, der begyndte at komme den her bølge af nye, frække teenfilm, om jeg så må sige, som ville have stoppet lidt igen, ikke? Altså nu er vi mere går over til sådan noget scary movie, spoof film, halløj.
Ja, enten det, eller så sådan noget indie teen coming of age, lidt tættere på John Hughes igen.
Altså, ja, der er sådan, det bølger frem og tilbage, men der var sådan en periode, hvor alle de her kom. Den her var sådan en af de,
hvor de alle sammen skulle være sjove og raunchy, ja, og ikke for seriøse.
Ja, lige præcis, lige præcis. Og det er alle de klassiske elementer. Altså, den irriterende ven, der er, du ved, med Heart of Gold, og du ved, de kom, at der er sex, og det gælder bare om at se bryster, så er man glad, og dumme amerikanere, som du allerede nævnte der, ikke? Der ikke ved, hvad der foregår, og dumme teenager, der ikke ved, hvad der foregår, og så bliver det jo så smidt ind i den her blanding af europæiske vanvittige stunts, som for eksempel, at de løber ind i Vinnie Jones og hans hooligans undervejs, hvilket jo er en fantastisk sekvens. De løber ind i den her klamme italiener på en togtur. Skud sig! Som hele tiden rører ved dem, hver gang der er en tunnel.
Ja, det er så sjov en scene.
Slåskamp mod en mimegud i Frankrig eller et sted, eller hvor det er, og så fremdeles. Det er relativt straightforward, når det kommer til stykket.
Ja.
Jeg synes sgu, det er meget cute.
Jeg
kan meget godt lide. Eurotrip er sgu... Altså, jeg kan skide godt lide... Jeg var aldrig på American Pie.
Jeg kan godt lide den første.
Jeg simpelthen... Den sagde mig bare ikke noget.
Nej, jeg vil sige, jeg tror heller ikke, man skal gå tilbage til dem.
Muligvis, men jeg så den dengang, og den sagde mig ikke noget dengang.
Okay, jeg synes, det var sjovt dengang.
Roadtrip har jeg altid godt kunne lide.
Ja.
Det synes jeg var super fed. Og Eurotrip kan jeg også skide godt lide. Det er meget sjovt, når man ser den nu, fordi den virker nærmest gammeldags, sådan provinciel. Det er sådan, nå, det er sødt, de vil bare se bryster, ikke? Når man tænker på, hvor raunchy det nogle gange er blevet, ikke? Så virker den sådan nærmest sød og charmerende ved siden af.
Den er sådan lidt uskyldig nærmest.
En lille smule, ja, ikke? Fordi det er jo ikke sådan noget med, at når man de går amok og har vild sex, og du ved, når de er i Holland, og så tager masser af hash og sådan noget. Nej, det er, de spiser kage, som de tror har hash i.
Ja, det er en fantastisk
hvilket det ikke har alligevel. De gejler rundt sådan en, til de får at vide, det er altså bare almindelige kager.
Det er så sjovt.
Det bliver ved med at... Den kaster mig ud i det hele, vel? Den har det der uskyldighed, synes jeg.
Men det er også, fordi de mange gange skaber det faktisk morsomhederne.
Ja.
Altså, jeg vil sige, det der med, at de overdriver jo alt til det fulde med dem, når de sådan portrætterer de europæiske lande. Men det er samtidig det, der gør den helt vildt sjov. Ja. Altså, da de ender i sådan et østeuropæisk land, så er det jo selvfølgelig alt klichéerne med alt er i beton, og alle er så fattige, så du ved, du kan købe nærmest hele landet.
Det der, de giver ham en penny i drikkepenge og siger, ej, quit, og starte mit eget hotel.
Det er så sjovt.
Altså, og jeg synes, den er selvbevidst nok filmen til, at det ikke virker som dumme amerikanere, der tror, det er sådan. De virker, den gør lidt nar af amerikanere.
Ja, fordi de vader jo også bare rundt som spader.
Lige præcis, den griner både af dem og med dem.
Ja.
Altså, men den er sådan en god blanding af det, ikke? Så det er sådan lidt, de stakkels teenager, altså han ved engang, hvad er et pigenavn, og hvad der ikke er et pigenavn.
Ja, det er
simpelthen sjovt. Så, okay, fair nok. Jeg kan meget godt lide at se den.
Ja.
Jeg kan meget godt lide at se den. Det hjælper også, at de er rimelig charmerende, de her gutter i hovedrollen. Altså Scott Miklovich, han er charmerende, han er sådan en sørgelig type, fordi han er ude for alle de her ting, men ikke mere end som så, vel? Og hans ønske om bare at møde den her pændeven er meget sødt, igen sødt og naivt på den rigtige måde, og man har ikke lyst til at se ham fejle, men man holder rent faktisk med ham, ikke?
Ja.
Og sammen med hans ven, og så også Michelle Trachtenbergs karakter der. Og når de så kommer ud fra alle de her, for eksempel ham gutten der, hans ven der, han træder ind i det forkerte sex hotel, hvad hedder sådan noget, hvor han kommer ud for...
Ja, noget han ville ønske, han ikke var kommet ud
for. Ja, noget man ikke skulle hjem om i hvert fald. Men man holder sådan med dem undervejs, ikke?
Ja.
Man vil altid ikke se dem lide på samme måde som med nogle af de her raunchy film, hvor man...
Hvor de alligevel beder om det.
Ja.
Det gør de ikke her.
Ja, nej. Så jeg synes, Eurotrip fungerer. Jeg synes, den holder den dag i dag. Og det er selvfølgelig en unrated udgave. Så de kan tillade sig at vise... De viser naturligvis ikke Trachtenbergs...
Nej, desværre.
...bryster. Men... tag lige før, hun er underage, det er hun, ikke?
Ej, nej, det tror jeg ikke.
Okay. Anyway. Hun er i hvert fald... hun ser lige sådan ud i dag. Sexy... Yeah. Sexy Even Sexy Genius. Der ser hun lige sådan ud.
Eller Gossip Girl.
Ja. Men alle mulige andre piger har de fået til at smide tøjet. Og det er smukt. Der er også en masse fyre, fordi de dukker op på den her nude beach, hvor der ikke overraskende, ingen kvinder er, kun fyre, der venter på kvinder.
Det er så sjovt.
Man, så jeg nød den sgu meget godt.
Ja.
Det var meget hyggeligt at være i selskab med den, ikke?
Ja.
Og Vinnie Jones er fantastisk i den. Han er simpelthen fantastisk.
Ja.
Han kender du det der med, det virker som om han fanger joken?
Ja, det tror jeg bestemt
nogle gange,
også,
han gør. Når de får de her folk med, så virker det ikke altid som om...
At de har fattet, hvad det er.
Ja.
Ej, jeg tror,
at han er rimelig... fuldstændig er med på. Også der bliver gjort grin med ham og med hooligans og sådan noget, ikke?
Jo.
Ej, det er bare sådan noget med, når bare de smadrer en flaske i hovedet på hinanden, så er de gode venner. Hey, de smadrer en flaske i hovedet. Hey, lad os feste.
Det er sjovt.
Så det er Eurotrip, unrated udgave, widescreen, hele svineriet. Den er ikke ude på Blu-ray.
Nej.
Så...
Lidt underligt.
Ja. Og masser af extras på. Jeg har altså ikke... hørt det her kommentarspor. Jeg husker det som en af de der, hvor man hører 5 minutter, så finder man ud af, at der er 12 personer på, og det er altså roer, og så gider man ikke mere. Og så er der lidt making of feature på og sådan noget.
Nu kan det være, at uden at ville, det sætter dig lidt on the spot, men ja, har de lavet noget sammen, de tre instruktører efterfølgende?
Det har de ikke, nej. Men de har alle sammen delvist arbejdet på sådan noget som, Curb Your Enthusiasm.
Okay.
Har de instrueret afsnit på, og skrevet noget af det og sådan noget. Og den ene af dem, Jeff Schaefer, ham som står som instruktør på, har også lavet episoder af den, der hedder The League, tv-serien.
Okay.
Og hvad jeg ligesom lige kunne cross-checke med dem alle sammen, så virkede det ikke som om, de havde lavet noget sammen siden. Og det var så også derfor, de har problemer, fordi de er åbenbart ikke et etableret team. Men det virker som om, de tre har skrevet historien, og så instrueret den sammen. Og man ser behind the scenes, hvor de alle sammen står og gakker rundt og sådan noget. Det virker meget sjovt, det virker som...
Som om, at det har fungeret. Sig,
ja. Ja. De har i hvert fald fået en film ud af, ikke?
Jo.
Åh, fedt at få Matt Damon med i den cameo der. Og den der sang der, den er helt vildt catchy.
Ja, det er sådan, at man går og synger resten af dagen.
Og det bedste er, det gør de også i filmen.
Scotty doesn't know. Scotty doesn't know. Det er så fantastisk.
Min fantastisk tekst, det er jo. Det er tåler ikke gentagelse her.
Nej.
det var Euro-trip.
Ja. Euro-trash, var jeg lige ved at sige.
Euro-trash. Og vi bliver, Dennis.
Ja.
I, hvad hedder det, ungdomsgenren.
Det må man sige.
For efter at have lidt alene med utallige danske film,
yeah,
der synes du ikke, du vil være det bekendt længere.
Nej, jeg kunne ikke leve med, at...
Du synes, at det var tid til at tage en bullet. Ingen bad dig om at tage en kanonkugle, Dennis. men
det gjorde jeg.
Ikke desto mindre er det der, du er.
Yeah.
Hvad er din næste film?
Jeg kan næsten ikke få mig selv til at sige det. Jeg har set den danske film fra 2007. Rich Kids.
Oh, nej.
Og jeg bruger altså ordet film i det mest...
Altså, jeg quotes hver gang, vi siger film i den her forbindelse.
Ja, det må være i den mest brede forstand af, hvad en film kan være. Den handler, også i
quotes,
om en gruppe rigmandsbørn. Og den er lavet i faux dokumentarstil, så det vil sige, der er også talking heads sekvenser. Både nogle, hvor de alle sammen... hvilket vil sige alt for mange, er lined op ved siden af hinanden på stole, og sidder og snakker, og så sådan nogle one-on-one interviews. Og alle de scener, der ikke er talking heads, de er så også filmet lidt, som om de er fluen på væggen, også selvom det ikke reelt giver mening, at der ville være en flue på væggen der, så er de stadig filmet sådan.
Men det er sådan noget, man nogle gange bliver nødt til at acceptere med de her film, og det synes jeg er okay, at hvis man leger med det her format, at man bryder det sådan lidt nogle gange, bare inden for sådan visse rammer og sådan noget, ikke?
Jo, og hvis filmen er god, så hjælper det.
Både det noget andet, så det kommer jeg nok tilbage til.
Nå, men vi...
Jeg er positiv, Dennis.
Det er godt.
Go.
Vi møder en alle de her unge mennesker.
Ja.
Og så det, som filmen det gør, det, den præsenterer simpelthen nogle emner. Så siger den skole, så fortæller de sådan lidt om, hvordan det er at gå i skole, og hvordan de får lavet deres lektier, om de gør det og sådan noget. Og så, og så imellem de her talking heads, så følger vi så nærmest en dag fra tidlig morgen til aften, eller nogle få dage i hvert fald. Og Simon-karakteren, spillet af Sebastian Jessen, som sidenhen har været med i Smukke Mennesker, som vi har set og ikke var så glade for, og den der dreng, Peter Gansers instruktørdebut, der spiller han også hovedrollen.
Og så de der reklamer, ikke?
Jo.
Og
whatever. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er et eller andet med biler. Men han har rige forældre, men de er aldrig hjemme, og han vil bare gerne have deres opmærksomhed, og de glemmer at ringe på hans fødselsdag, og så sidder han ude på en yard, som de ejer, og drikker vodka og sådan noget. Og
så det er socialrealisme.
Ja, det er ja. Og han har en kæreste, Sofie, spillet af Katarina Dam, hvis største problem er, at hun kunne skrive kontrakt med Elite Models, men hendes mor vil gerne have, at hun lige færdiggør gymnasiet først. Det er hendes store katastrofe i livet. Således møder vi en gruppe, altså, der er jo ikke nogen hovedperson.
Nej.
Så møder vi...
Det er simpelthen ensembledrama, hvor de alle sammen er på lige fod.
Ja, og så møder vi for eksempel Mark, spillet af Søren Brændal, som er... nej, hvad hedder han? Jo, Brændal, som er med i en eller anden drenge popgruppe, og som... altså ikke i filmen i virkeligheden, ja. Og som er med i alt Far til Fire, hvor han vist nok spiller søskæreste eller sådan noget. Og han tumler lidt med... at han gerne vil være tough og sej, og måske er han det ikke helt alligevel, og sådan noget, og, og han er sådan meget rough, og, de sådan, og så er det sådan noget, hvor de sidder og siger sådan, vi har jo bare alle de penge, mand. Så festen, den er bare, hvor vi er, mand. Og så når de kommer, så kommer vi bare, og så, så tager vi bare en masse coke. Og sådan. Altså, det er niveauet af dialog.
Okay.
Og så er det så ham her, Simons fødselsdag, og de mødes alle sammen på klubben, og så sker der nogle dramatiske ting, og de tager stoffer og drikker og sådan noget.
Yeah.
Og det er det.
Okay.
Så væksten mellem Talking Heads og så deres
well, din slet skjulte sarkasme notwithstanding, kunne jeg da godt forestille mig, at man kunne få en okay historie ud af det her ungdomsdrama, de her karakterer, ensemble, dokumentarstil, bla bla bla, alt det her.
Ja.
Det virker ikke sådan på ikke papiret sådan super nuts, vel? Man skal selvfølgelig lige sørge for at finde niveau, der giver mening, eller der bliver realistisk i danske rammer og sådan noget, ikke?
Ja. Altså det første store problem, det er, jeg skal ikke, selvfølgelig ikke sige, at der ikke er rigmandsbørn, der opfører sig forfærdeligt i Danmark og sådan noget. Han påstår jo instruktøren og manusforfatteren, han har lavet research, og det her, det er ingenting. Men, filmen skal stadigvæk sælge det til mig. Jeg skal stadigvæk tro på det. Og når der står en 16-årig og tømmer en flaske vodka, en hel flaske vodka, hvorefter han tager nærmest kilometer lange baner coke, uden at der sker noget med ham, så er vi ude, hvor jeg ikke tror på det længere. Ja. Det er urealistisk, simpelthen. Og det er ligesom om, at det går, jeg tænker sådan, ja, måske gør de alle de her ting, men ved separate begivenheder. Men her, så er det sådan, de tager ecstasy, coke, drikker en hel flaske af eller altså, du ved, sådan så man mister fuldstændig troen på det, ikke?
Ja.
Og så er det næste problem, det er dialogen. Den er simpelthen absurd dårligt. Der er ingen mennesker, der snakker sådan.
Ved du, om den er improviseret?
Noget af det virker
som så dårligt, den må være skrevet.
Noget af det kunne godt være improviseret, men noget af det også altså virker som om det er skrevet og bare helt vildt dårligt.
Ja.
Altså for eksempel da Mark karakteren spillede ham her Søren Brændal, han hyrer en, han ringer efter en call girl, og så kommer der en pige, og han er allerede sur, fordi han har bedt om en blondine, der kommer en mørkhåret eller sådan noget. Og så er det sådan noget med, okay, hvor meget skal du have for, jeg må brække armen på dig.
Okay.
Og så er det sådan noget 10.000, 20.000. Og så er det sådan noget med, siger hun, jeg ved ikke, jeg gider ikke skride, og sådan, jeg er der kraftedme, mand, og så skal du bare gøre, som der bliver sagt. Det er sådan noget, man bare sidder, what? Og så er det for eksempel, så har vi ham her, Simon, spillet af Sebastian Jessen, som sidder på den her båd og onanerer til et eller andet porno, og så bare sådan lidt, de fleste af drengene har prøvet at onanere. Det er der nok ikke nogen dreng, der ikke har. Man sidder jo ikke og nærmest råber, stønner, altså sådan, du ved, når man bare sidder alene og spiller.
Tal for dig selv, Dennis.
Sådan, du ved, og
jeg prøver
sådan
at råbe hele gaden op.
også ligesom det der med, at det er så tydeligt, at filmen prøver at chokere mig. Og det er jo ikke chokerende.
Nej.
Altså, han sidder, du ved, man kan jo ikke se noget. Den viser, den er samtidig den meget kysk. Der er ingen nøgenhed, stort set. Jeg tror, man ser en drengerøv eller sådan noget, men der er næsten ikke noget nøgenhed og sådan noget. Og så er det bare helt sådan så karikeret. Og sådan, du ved, så er der de her to piger, der har fundet ud af, at deres far ikke har nogen penge, så de ligger en plan om, de søstre, de ligger en plan om, at de skal bolle sig til en, de skal bare have en rig kæreste. Det er deres plan for aftenen, finde en, så de knaller alle fyre på det her diskotek, uden bil i håbet om, en af dem så siger, skal vi blive kærester? Det er deres plan. Så er der hende her, fotomodellen,
wow.
Sofie, som ikke må få lov at droppe ud af gymnasiet. Hvordan tror du, hun slipper ud af den kattepine?
I don't know.
Hun tænker da, jeg laver en pornoserie billeder, som med vinoblade ned på, som jeg så kan vise mor ved morgenbordet, og så vil hun nok sige, så siger hun, jamen jeg har lavet porno, så nu kan du lige så godt slippe mig fri.
What?
Det giver ingen mening. Og så hendes kæreste, der bare sådan, hvad er din klam luder, du har lavet porno? Og så hendes søster, der gerne vil være sammen med hendes kæreste, og sådan. Det var så klichéfyldt, og det er så dårligt fortalt, og de spiller så dårligt, og dialogen er dårlig, og det er mega grimt, og ligner det filmet med det dårligste mini-DV-kamera, og sådan noget. What?
Så Rich Kids er okay, eller hvad?
Altså, det er jo, nu laver vi sjov og sådan noget. Det her er jo ikke en film. Det er ikke en film. Det er scener, løsrevne scener, og så de her talking heads. Men der er jo ingen rød tråd, der er ingen historie.
Nej. Altså, det er svært, når man laver ensemblefilm, ikke? Det kommer også an på, hvad ens fokus er. Fordi vi snakker om det, for jeg tror også, vi snakker om det, da du fortalte at se den, det der. Men du kan ikke lave film om at være brandmand.
Nej.
Du bliver nødt til at fortælle en historie, hvor folk er brandmænd.
Ja.
Og det er, altså du kan ikke lave en film bare om at være brandmænd.
Nej.
Hvor mange film er der om at være politimand?
Ja, hvor det kun handler om det, at du er politimand. Ingen, der handler om et plot.
Et plot i... Ja. I det miljø.
Ja.
Så du kan fortælle en historie, der foregår i det der rich kids miljø.
Men der skal være en historie.
Der skal være en historie. Du kan ikke bare lave en historie om, de er bare rige.
Ja, og det er det, den her er. Ja. Det er simpelthen bare en film om,
og at... Så forsøger de så at lave den der dokumentarstil. Og det kunne så være den røde tråd, hvis den bevægede sig frem mod et eller andet. At det var den røde tråd, at der var en eller anden form for optrapning og en eller anden form for ark i det her, sådan så man endte et eller andet sted, så der var ingen pointe og sådan noget, men det virker ikke som om den heller får rigtig fat i det.
Nej,
eller?
Men det er jo også det her med, at når alt er klichéer, der er jo, selvfølgelig er der en i gruppen, som er skabsbøsse, men som ikke kan komme ud, fordi at du ved, at han ved, at han ikke vil blive accepteret i det her.
Right.
Så er der den her som dreng, som i virkeligheden er super klog, og hvis far er højesteretsdommer eller sådan noget, og som har fået landets højeste gennemsnit, og alle de her behandler ham af lort, de her andre venner i gruppen, og har været skyldige, han får en overdosis på et tidspunkt. Han vil jo ikke hænge ud sammen med dem længere, og han siger også, jeg skal bare videre efter det her, det er ligesom bare, nu skal vi bestå, og sådan, altså, og sådan er det bare med dem alle sammen. De mest klichéfyldte idéer, du kunne komme på, det er det, de gør, og det de er, ja. og sådan noget. Så sidder de på det her diskotek, og så er det sådan, så er der en, hun sådan, okay, jamen, jeg vil godt være sammen med dig alligevel, okay, men du kan få lov at give mig en spiller her i lokalet foran alle andre, og sådan, og så sådan, skal vi se, hun har sæd på hånden bagefter, og sådan, altså, og jeg bliver ikke chokeret, jeg synes bare, det er kedeligt og ligegyldigt.
Og det er også det er sjovt, det du siger med, at den ikke vil vise noget.
Mm.
Fordi det er ligesom prikken over i'et.
Ja, det er sådan helt patetisk, ja, altså.
Så vis dog i det mindste noget
TNA,
og så get on with it.
Ja, og det gør den ikke engang. Så den på alle måder falder den imellem, ikke bare to stole, men 100
stole. Det værste er, selv hvis den havde været perfekt i dialoget, og dialogen havde ramt fuldstændig sådan som unge taler i 2007.
Ja.
Hvordan havde den så været i 2013, ikke?
Ja, så havde den været helt off, jo.
Havde vi overhovedet Twitter i 2007?
Nej.
Nej, vel?
Det havde vi jo ikke.
Hvor stor var Facebook?
Det er heller ikke
den havde virket ancient, ikke?
Jo.
Altså.
Og der er ingen smartphones heller.
Well, there you go. Bare altså, alene det, så virker den forældet, ikke?
Jo. Og det er også bare igen, den er så urealistisk. Det der med, de kommer op og slås på klubben på et tidspunkt, nogle af de her drenge med, og tæsker en eller anden fuldstændig fordavet.
Ja.
Men fordi de har penge, så bliver de ikke smidt ud.
Ja.
Nej, sådan fungerer det jo ikke. Altså, det gør det jo ikke, hvis politiet kommer, og altså...
Det lyder som om, at, sådan noget, som, at man stadig skal gå tilbage til sådan noget, som tro, håb og kærlighed, og sådan noget i den stil, for at fange det der, altså, hvor de får nogle af de der elementer med,
ja,
men stadig får fortalt en sammenhængende historie, der virker realistisk, og virker troværdig, og som rører en på en eller anden måde.
Ja, det gør de i hvert fald ikke her.
I Rich Kids.
Det sjove er, at der...
Hvad hedder instruktøren? Du har ikke sagt hans navn.
Han hedder Rune Bendiksen.
Hvad for en glorificeret karriere er han gået videre til?
Jamen, han har ikke lavet noget efter.
Okay.
Men han har jo nogle andre credits, som han kan være stolt af, ikke? For han har jo instrueret Bøllebob og Smukke Sally.
Really?
Og så har han også fra Reiner Grassen, som jo har produceret, ja, Rich Kids, ikke? Og så har han instrueret noget, der hedder Heckenfeldt i Lyst og Nød, en eller anden tv-serie. Så har han instrueret noget Top Model. Så har han instrueret Vind Boksen, som jeg gætter på er en eller anden...
Reality-show, ja, eller gameshow,
ja. Gameshow, ja. Og Heckenfeldt kobler af en anden tv-serie. Og Heckenfeldt...
Men det er altså før?
Ja, det er altså før. Han er...
Så ikke noget efter?
Intet efter.
Så det her var ikke et...
Nej.
Nå.
Og
okay, jamen
så er der jo så af skuespillerne, der er jo så ham der
Jessen her.
Ja, Jessen, og så Søren Bredahl, han kører jo videre med de der Far til Fire. Og så er der det lidt interessante.
Ja.
Hende der hedder Katarina Dam, som spiller hende, der vil være fotomodel. Hun er rent faktisk blevet fotomodel i virkeligheden, på trods af hun, det kan godt være, hun er pæn på billeder, men hun er ikke noget som helst interessant her i filmen.
Det er der kommet mange af de her fotomodeller,
ja,
i virkeligheden.
Ja, de er virkelig sådan, ja, i, når de bevæger sig og åbner munden. Men i hvert fald så har hun været med i Blue Crush 2. i USA, og har også for en kort periode, da jeg googlede hende, fandt jeg så ud af, at hun har datet Jared Leto, men hvis det gør det længere.
Ah.
Men det er jo nok i kraft af hendes fotomodel.
Så er det ens claim to fame.
Ja. Så,
så Rich Kids No Go?
Wow. Altså, hvis man vil se sådan, altså, en spektakulær dårlig film, det, for det er det, ja. Så kan man kaste over den. Den er på Netflix i standard def, og den vil jo heller ikke vinde noget som helst ved at være high def.
Og pjat.
Wow, den var dårlig.
Det er godt, Dennis.
Okay, jeg glemte det. Der er noget, jeg skal sige.
Ja.
Jeg tror, jeg holdt op med at tælle, hvor mange gange, at folk tager stoffer, og der så er den samme effekt af, du ved sådan, hvor de lige dobler billedet, og sådan, åh, det syrer ud. Hele tiden. All the goddamn time.
Godt med lidt variation.
Ja, præcis.
Jamen, det bringer os videre til næste film.
Ja.
Som jeg har set, og du så for nylig.
Ja.
Hvor lang tid for nylig?
Ej, det er noget tid siden, men så sagde jeg, at jeg gerne vil anmelde den, så sagde du også gerne vil se den, og så har jeg ventet.
Okay.
Jeg tror faktisk, det var nytårsdag eller sådan noget.
Alright, jamen jeg har fat i The Imaginarium of Dr. Parnassus.
Yeah.
Så heldigvis får vi hævet niveauet lidt en smule her.
Oh, bare en lille smule.
Godt afsløre for 2009, instrueret Terry Gilliam.
Yeah.
Monty Pythons Terry Gilliam. Den mest stakkels mand i hele universet. Men det kommer jo nok tilbage til lidt.
Han er jo godt og uheldig.
Lad mig prøve at give crack her på historien. Hvad vi egentlig handler om i den her film. Fordi vi følger en lille trup af, hvad skal vi sige, sådan, det er sådan lidt karneval, hvad hedder det, cirkusagtigt.
Omrejsende teater-agtige
ting, ja, sådan, de, som har sådan en kæmpe stor skurvogn, hvor de, som de folder ud, og så har de sådan en lille teater. Og der er en masse uklarheder i plottet, som vi lige vender tilbage til lidt senere, men kort og lange er, at Dr. Parnassus, spillet af Christopher Plummer, er ligesom lederen af det her lille cirkus, hvad det nu er, lad os kalde det cirkus, bare fordi så ved, ja. Og han har i tidens morgen lavet en deal med selveste djævlen, som vi kommer ind på i historien her. Djævlen er jo et spillet af Tom Waits.
Yes!
Han har en datter, Valentina, spiller Lily Cole, som var med i Centurions.
Ja, og som har lavet masser af nøgenbilleder.
Det har hun, ja. Og så har hun også lavet afsnit af sørøverafsnit af Doctor Who, som var meget sjov. Og så er der Andrew Garfield, før han blev sådan rigtig stor.
Ja.
Fra Amazing Spider-Man og Social Network. Ja. Som spiller Anton. Og så har vi Vern Troy, altså Mini-Me fra Austin Powers filmene, som Percy, deres lille person.
Første, sådan, er det ikke hans første seriøse rolle, rent faktisk?
Det vil jeg ikke.
Nej, jeg tør heller ikke 100 sige det, men
antyder det, at Austin Powers ikke er seriøs?
Ja.
Okay. Så vi har altså Christopher Plummer, hans datter, ham her, den unge gut, Andrew Garfield, og så deres lille Mini-Me, og de render rundt og har det her lille cirkus, hvor de tilbyder et eller andet, der er sådan lidt uklart, hvad det egentlig er, man skal, og vi får demonstreret, hvad der sker allerede i første scene, fordi der er sådan en eller anden tilfældig fuld gutter, der vælter op på scenen, og så vælter ind i det her spejl, hvor de skal gå ind i The Mind of Dr. Parnassus. Og det viser sig, at når man går ind i det her spejl, så er der sådan en kæmpe verden inde på den anden side, som er kæmpe stor, og ham her gutten vælter ind i sådan en meget uhyggelig skov og sådan noget. Men mere om det senere. Og de falder så tilfældigvis på deres rejse, falder de over en gut, der hedder Tony, spillet af Heath Ledger i hans sidste rolle. Og han bliver så en del af deres trup, og via ham begynder de så at få lidt ekstra succes. Og der er sådan en underlig deadline også, fordi at den der deal med djævlen, som han har lavet, Dr. Parnassus, spidser til.
Ja.
Og der bliver et lille ræs element i det. Jeg ved ikke, hvor meget man skal komme ind på, hvor meget man skal afsløre egentlig.
Eller
hvor meget skal folk finde ud af, hvis de ikke lige har set den. Og sjovt nok, Dennis, i allerførste scene, så har vi en politimand, der kommer op på scenen, spillet af Johnny Harris.
Ja.
For The Fates.
Sådan.
Det er ikke sikkert, at du havde set den på det tidspunkt, The Fates.
Nej, jo, jeg tror, jeg blev mærke i, det var ham, ja.
Nej. Under andre omstændigheder, vi er jo i Terry Gilliams univers, så at sætte alt for mange ord på og streamline det her alt for meget ind til et plot, der går fra A til B til C.
Det er stort set umuligt.
Ja, det er det. Jeg ved ikke, om jeg synes, at denne her films største fjende er titlen. The Imaginarium of Dr. Parnassus. Prøv at høre, du. 50% af folk, der læser den titel, kommer ikke engang gennem den, før de afviser den her film.
Nej, fordi vi ikke ved, hvad det betyder.
Nej. Og det er bare ikke en titel, der inviterer til at blive... Altså, det er ikke en filmtitel, der lyder inviterende, som om, her er et fedt univers, du skal tjekke ud. Det lyder nærmest, som om man bliver afvist ved døren allerede. Og det er nogle gange også det, der er problemet med den her slags film, og jeg synes også, det er lidt af problemet nogle gange, den her. Den er så aggressivt mærkelig nogle gange, at det nærmest ikke inviterer folk ind. Medmindre man selvfølgelig er Gilliam-fan. Fordi så ved man godt, hvad man kan forvente. Ikke? Fordi jeg synes, den ligger meget godt op af hans andre film. Ikke? Mm. Altså vi har sådan noget som hvad hedder det? Altså sådan en som Fear and Loathing, der måske ikke er særlig meget Terry Gilliam i virkeligheden. Stilen er meget Terry Gilliamsk.
Ja.
Den ringer i hvert fald nogle klokker. Ja. Brazil gør.
Ja, Thailand.
Thailand har jeg ikke set, så det skal jeg ikke udtale mig om. Men alle hans animationer.
Ja,
for Monty Python har det her, den her stil og sådan noget, ikke? Så hvis man er velkendt, velvandret i hans værker der, så ved man godt, hvad man går ind til. Så tror jeg godt, man kan nyde det. Men sådan folk, der kommer helt ude, altså, som ikke ved, hvem han er og sådan noget. Man får, man får det hårdt med at komme ind i den her film.
Jeg tror, mine forældre ville synes, det var virkelig weird i hvert fald.
Under andre omstændigheder, Dennis.
Ja.
Her er den. Og det er jo et mirakel, når overhovedet er her. Det ved jeg ikke, vi skal vende tilbage til lige om lidt. Hvordan havde du det, da du satte den og så den?
Altså, jeg havde ikke rigtig nogen forventninger til den, for det er jo så langt efter, den kom.
Ja.
Og det eneste er ligesom sådan... Altså, jeg synes, traileren var interessant, og så vidste jeg jo ligesom det der med, Heath Ledger døde, inden filmen kunne blive færdig, og de var nødt til at lave noget erstatningshalløj. Det kan vi måske komme tilbage til. Så jeg havde jo ingen forventninger.
Nej. Men du kender Gilliam godt.
Jeg kender Gilliam, jeg har set alle hans andre film.
Du har på midt på den del af det.
Ja, jeg har set alle hans andre film, og jeg elsker stort set alle hans andre film. Jeg elskede den. Jeg synes, det er en... Altså, jeg har godt set, at der er mange, der vil synes, den har nogle problemer. Men jeg synes, unashamedly, at den var fuldstændig fantastisk.
Hmm.
Jeg synes, den skubbede mig ikke væk. Jeg synes ikke, den var for underlig. Jeg synes ikke, den var irriterende. Jeg ved, Stephanie synes, den var irriterende og sådan noget. Altså... Jeg var bare på. Og så, altså, Tom Waits er jo en af mine aller største idoler. Og jeg synes, han er fantastisk i den. Jeg synes, Christopher Plummer
er cool. Men lad os lige understrege, han er med i 8 scener, ikke?
Ja, han er ikke meget med, men han gør en god figur som djævlen, ikke? Og hvad hedder det nu? Og jeg synes, Heath Ledger er god, det han er med. Og jeg synes, de andre erstatninger er gode. Og jeg synes, settingen er fed. Jeg kan godt lide den måde, de har brugt computereffekterne på, som ligner computereffekter, men det er okay, fordi det er inde i det her imaginarium, så det er jo ikke virkelighed.
Nej.
Ej, jeg synes, den var fuldstændig fantastisk. Jeg var blown away.
Ej, jeg er langt fra så imponeret af den, det kan jeg godt afsløre. Jeg synes, at der er nogle virkelig fantastiske visioner i. Specielt de her scener, hvor de går ind i det her imaginarium. Og det er sådan noget med, at afhængig af hvem, der går ind i det, så ændrer det sig til deres... hjerne, hvad de tænker på og sådan noget,
lys eller mørke tanker.
Ja, lige præcis. Og det er jo, altså vi har, altså noget af det ligner vitterligt Terry Gilliam animationer fra tv-serien, der er blevet bragt til live med kæmpe politihjelm og en stor tunge, der kommer ud af den og sådan noget, og den der luftballon, der er lavet af ansigter og sådan noget, og så noget andet ligner sådan Dalí-maleri eller sådan noget.
Ja, hvor det flyder.
Noget andet ligner sådan noget candy-colored univers. Det er vildt fascinerende. Jeg tror, at der, hvor jeg sådan begynder at springe af på den, det er, at der er ikke rigtig så meget pointen i den. Altså, det er et vildt fascinerende univers, men jeg er ikke rigtig sikker på, hvor det er, den vil hen. Og jeg synes, den er uklar undervejs i de ting, den vil fortælle. Den svinger, for eksempel svinger den frem og tilbage i fokus mellem Dr. Parnassus, som ham, der har lavet deal med djævlen, og den historie, vi skal følge, hvad der sker der, og så Heath Ledgers karakter, Tony, der har en helt anden historie.
Ja.
Hvor meget af det, der er påvirket af, at de må lave nogle ændringer i post-production, det skal jeg ikke kunne sige.
Nej, det kan vi jo ikke sige nu.
Jeg synes også, konceptet er lidt uklart. Altså, man rejser ind i Dr. Parnassus' sind, og så forsvinder man fra virkeligheden, eller hvad, mens man er derinde, og...
Ja, eller du kan jo i princippet bare være bag et tæppe, jo. Fordi du træder jo ind igennem det her spejl.
Ja, lige
præcis. Så du kan jo i princippet stå lige på den anden side af det her tæppespejl, ikke?
Ja, men det virker jo også, at folk forsvinder, ikke? Ja. Altså, der er folk, der decideret forsvinder, når de træder derind. Så er de ikke at finde derinde mere.
Nej.
Og så ser man nogle sekvenser med Dr. Parnassus selv, hvor det virker som om han er i sit eget drømmeunivers. Mm. Men han har jo ikke trådt ind i sit eget sind, vel? Han har ikke selv gået igen, så det er noget andet.
Ja.
Og han kører den her deal med djævlen, og på det tidspunkt, de skal samle sjæle op, men er det bare sådan, at de skal lokke folk til at sige, gå ind i deres drømmeunivers, eller skal de rent faktisk samle sjæle sammen? For det virker ligesom om, det er djævlen gør det, virker bare ikke som om, det er Dr. Parnassus gør. Der er sådan nogle uklarheder, den er sådan lidt utydelig.
Mm.
Det virker ikke helt som om, han ved, hvad han laver, Terry Gilliam.
Nej.
Synes du ikke det? Altså, det kan så godt være en fascinerende ting.
Ja, jeg følte bare, at jeg var med på sådan en ride.
Ja, og det er lidt det, fordi man skal bestemt ikke stoppe, og så begynde at undersøge kanterne, hvor den er syet sammen, fordi så holder den altså ikke helt, synes jeg.
Nej.
Man skal bare køre fuldt drønet ud af, og ikke kigge til siden, bare kigge lige frem, ikke? Fordi så er man på det der ride, det vil jeg godt give dig ret i, så er man i det der fantasiunivers, der er fuldstændig mærkeligt. Men jeg vil helst gerne have, at der bliver lidt mere kød på en historie, eller er der en mere, altså fordi alle kan smække smukke billeder op på en skærm.
Ja.
Ingen kan gøre det lige så weird som Terry Gilliam, vil jeg våge at påstå. Mm. Men alle kan lave noget, der blinker og lyser og botter. Det er med at have en pointe,
ja.
Som sådan en, som for eksempel Brazil har. Altså hvor den virkelig er en smuk sluttet ring, og bare giver mening og er fantastisk. Det er jeg imponeret over. Jeg er knap så imponeret over det her lalleglade historie. Må jeg indrømme.
Alright, færdig. Altså jeg vil gerne, du har set den mere end en gang, ikke?
Jeg så den i 2009, og så har jeg set den nu her igen, så det er meget langt.
Men jeg vil gerne, for jeg 100% kan afskrive alle de ting, alle de problemer, du nævner der, så tror jeg, jeg skal se den en gang til. Så jeg
men du indrømmer, altså jeg tror godt, du kan være med på den, for eksempel, at den er lidt svingende i sit fokus. Mm. Hvem den egentlig følger, ikke?
Jo.
Altså, om det er
jo, den går for Tony.
Og sådan noget, altså hvad den egentlig vil.
Mm.
Og hans, Tonys historie, altså Heath Ledgers historie, løb også lidt ud i sandet. Muligvis fordi han døde undervejs.
Ja, det kan jo...
Det virker lidt under i hvert fald. Og skal vi lige tage den med, altså de holdt jo pause i optagelserne, efter de havde optaget alle, quote-unquote, live-action-sekvenserne. Og så døde Heath Ledger undervejs, og det de manglede var drømmesekvenserne. Og så hyrede de jo simpelthen tre skuespillere, Jude Law, Colin Farrell og
Johnny Depp,
til at spille Heath Ledger i drømmevisionerne, fordi ideen er så, når man træder ind i
de her... Så kan du se forskellige ud.
Så ser du anderledes ud. Ja, det er fordi etableret tidligt, så det giver god mening. Og faktisk virker det som om, det har været mening hele
tiden. Ja, det synes jeg fungerer ret fantastisk, altså.
Men jeg læste også nogle ting, nogle scener, de ikke fik, hvor de blev til at stoppe det ind i munden på nogle af karaktererne i drømmevisionerne. Så det bliver lidt forhastet og sådan noget i den stil der, ikke? Og, men ellers virker det meget... men prøv at høre, hvor scary er det, at du har Johnny Depp, der siger replikken, "Nothing is permanent, not even death." Og han bliver nødt til at sige den, fordi Heath Ledger er død og ikke kan. Altså.
Ja, det er nasty.
Damn! Og stakkels Terry Gilliam, han kan bare ikke... Den hans bedste, mest smooth film, ej, der er to af dem, det er 12 Monkeys og Fear and Loathing i Las Vegas.
Ja.
De kørte, så vidt jeg ved, smooth. Ja. Fear and Loathing gør sig ikke helt, fordi han var jo rent faktisk erstatning for en anden instruktør, der røg ud. Men for ham kørte den smooth.
Ja.
12 Monkeys må være den mest smooth film, han lavede. Total studieproduktion gik okay.
Ja, som den skulle.
Ikke vanvittigt over budget. Ikke totalt kaos i hvert fald.
Nej.
Men Brazil gik i kaos, det kender jeg alle sammen historien, om den blev klippet om, den har vi anmeldt tidligere. Baron Munchausen gik i kaos, hans The Man Who Killed Don Quixote måtte falde fra hinanden, og flere projekter
faldt fra hinanden. Hvad med Fisher King?
Dwight Fisher King,
den er også lidt smoothing, ja. Og den er jo fantastisk også.
Det er rigtigt, det er sandt, den gjorde også.
Ja.
Men han har haft sin del af problemer.
Ja, det synes jeg.
Stakkels
Time man. Bandits.
Time Bandits.
Det var heller ikke en nem produktion.
Nej, og hans... hvis man kan tilskrive den til ham, Holy Grail var jo heller ikke en nem produktion. Det giver også...
God, han er så uheldig!
Ja. Stakkels mand. Utroligt, han bliver ved med at fortsætte.
Ja, det må han virkelig, virkelig kunne lide det, på trods af alle de her
rum. Ja, så... Oh well. Men the Imaginarium of Dr. Parnassus...
Ja.
Altså, det er jo en oplevelse, under andre omstændigheder, på trods af mine forbehold for den her, ikke? Og jeg ikke synes, den har den pointe. Nej, jeg vil ikke sige det. Den har ikke en skarp pointe.
Nok pointe. Men,
den har jo en pointe, ikke?
Og står fantastisk på Blu-ray.
Står fremragende, de her drømmevisioner. Og ja, det generer mig en lille smule, at det er sådan lidt computeragtigt.
Det er meget computeragtigt nogle
fordi
steder.
Fordi jeg ville lidt have, jeg kunne næsten godt have tænkt mig, hvis han havde lavet det med sådan papper og papir. Altså.
Ja,
det havde
eller nærmest, modeller og ja, sådan noget. Ja.
Det havde virkelig været lækkert. Ja. Men det havde de simpelthen ikke råd til. Nej. Altså, for det havde været endnu, det havde endnu mere omkostningsfuldt.
At gøre det.
At gøre det.
Og det var nok, at Heath Ledger lige røg undervejs.
Ja.
Men og så er hun Lily Cole der. Holy shmamoli.
Altså, hun hvis man er scrumptious.
Bare søg hende, og så jeg tror, det var Vice Magazine, der lavede en billedserie med hende, som er altså alt. Der er det full frontal, alting.
Men hun er fotomodel, ikke? Så vi
jo,
har forstået
hun
det,
var fotomodel ja. Først. Ja, hun har et meget specielt ansigt.
Hun ligner en alien.
Lidt, ja.
Ja.
Men hun er lækker.
Hun er lækker.
Og hun er en ægte redhead.
Ja.
Kan man se på billederne?
Det var også meget sjovt at se Andrew Garfield i den her rolle, som sådan
helt anderledes, end han er, både i Social Network, og han er også sød i den her, ja.
Og Heath Ledger, du var inde på det lidt tidligere, han er virkelig god.
Ja.
Og han er også virkelig rørende.
Ja, han har nemlig nogle fantastiske moments.
Og det er synd, han ikke rigtig fik bragt den hjem, for problemet er hele afviklingen af hans karakter, hele punchline, hele klimaks i filmen.
Det bliver
af Colin Farrell.
Ja.
Og ikke ham. Og ja. Det føles lidt underligt. Det er også derfor, der er disconnect i den. Han havde næsten fortjent at bringe den hjem. Ja. Selvom det giver udmærket mening, det der med, at de skifter ansigterne i træet, eller han skifter ansigterne, når han træder ind i universet, så er det alligevel...
Åh, det er synd.
Ja.
Men det kunne så ikke lade sig gøre.
Det couldn't be helped.
Jeg er glad for, at den blev lavet.
Jeg er glad for, at han fik den færdig.
Ja.
Også bare for Terry Gilliams skyld. Og det er så fedt. Til sidst, der står der jo, a film by Heath Ledger and friends.
Ja, det er så smukt.
I stedet for instruktøren her. Ja, altså.
Ej, det er dejligt.
Og jeg læste på, jeg tror der var bare på Wikipedia, der stod der med, at alle mulige folk havde tilbudt, blandt andet Tom Cruise havde tilbudt, at komme ind og hjælpe. Men han har simpelthen hed fat i folk, Terry Gilliam, der kendte Heath Ledger, eller havde arbejdet sammen med, eller havde kendt ham på en eller anden måde. Ikke?
Og som han selv kender, fordi Johnny Depp har han jo arbejdet med på Fear and Loathing, for eksempel.
Ja, og både Jude Law og Colin Farrell er vel englænder, ikke?
Jo.
Som,
ja. Jo, det er de.
Så det. Og en sjov rolle også for Christopher Plummer, som han jo også har arbejdet sammen med før. 12 Monkeys, ikke?
Jo. Ej, det var godt. Jeg...
Og at Heath Ledger var også med i hvad hedder det, The Brothers Grimm.
Nå ja, den glemmer jeg hele tiden.
Det er også en, gud, det er også en smooth...
Terry Gilliam.
Jeg ved ikke, om det var en smooth studieproduktion, men det var i hvert fald også en studieproduktion.
Ja. Ej, jeg ved ikke, om det var smooth.
Ja. Han har haft sin... stakkels mand. Stakkels mand. Nå, okay. Anyway, det er The Imaginarium of Dr. Parnassus.
Yes.
Jeg har Blu-ray'en her. Det er den engelske. Som sagt, så står den rigtig pænt. Der er intro af Terry Gilliam. Der er interviews med Heath Ledger. Der er kommentarspor. Der er deleted scenes. Der er artwork galleries. Der er virkelig meget på.
Ja.
Jeg har ikke rigtig kigget på det.
Fordi... Lige da jeg havde set den, kunne jeg faktisk ikke rumme det der med at skulle se de der ting med Heath Ledger, når jeg tænker på, hvordan...
Nej, det føles... Når man har set film, kan man ikke se det. Man bliver nødt til at se det en anden dag.
Ja.
Sådan har jeg det i hvert fald.
Ja, også fordi man ved, hvordan han døde og alt det der.
So sad.
So sad og så ung og alt det der.
Ja.
Nå.
Alrighty.
Men vi kan vel godt begge to sige, at vi synes, man skal give den et shot. Jeg
man
er bare mere begejstret.
Man skal bestemt se den.
Ja.
Ja. Absolut.
Cool. Cool, jo.
Dennis, det bringer os videre til aftenens sidste film.
Det er sandt.
Dagens sidste film.
Ja.
Og den sidste, eller den eneste nyhed, hvad det jeg vil sige.
Og den har du set.
Nu er det så mig, der skal snakke igen.
Du er sådan en nyhedsjæger.
Jeg er sådan en nyhedshår, bare se det. Dennis, har du nogensinde læst den klassiske roman, Charles Dickens roman, Great Expectations?
Det må jeg indrømme, det har jeg ikke.
Har du læst Dickens?
Ja, jeg har læst noget. Jeg har læst Oliver Twist, og jeg har læst Christmas Carol.
Okay.
Jeg har ikke læst den der.
Det er sådan en stor klassiker, man bør kende.
Ja. Ej, jeg kender jo også godt historien.
Nå, ja, jeg mener mere, det okay. man bør kende.
Okay.
Og den er jo, det har man så haft utallige lejligheder til, fordi den er jo filmatiseret
100 millioner
utallige gange. Altså både i 2011 og 2012 er der kommet en udgave, skal jeg lige sige.
Og så er der en David Lean udgave, som af mange bliver betragtet som sådan the authoritative edition.
Det kommer vi tilbage til. Den her udgave, jeg har fat i, Great Expectations fra 2012, er instrueret af Mike Newell.
Ja.
Og det var altså ham, der lavede sådan noget som Four Weddings and a Funeral og Donnie Brasco, indtil han begyndte at køre lidt af sporet og lavede Pushing Tin, som er fed, men mærkelig. Og så lavede han Mona Lisa Smile.
What?
Ja. Så lavede han pludselig Harry Potter, hvad er det, 4'eren, Goblet of Fire, ikke?
Jo.
Og så lavede han lavede Prince of Persia.
Oh, den er dårlig.
Den er nasty, den sved altså.
Den er dårlig.
Ja. Og det er jo den klassiske historie, netop baseret på Dickens roman om, om Pip, der er en fattig lille knægt, der en dag hjælper en straffefange, Magwitch, der slipper afsted, eller står af fra fængslet, og han hjælper ham og viser, viser ham omsorg et ganske kort øjeblik. Og da han så, og så samtidig så følger vi ham, når han bliver introduceret for en smuk datter til en ekscentrisk rig kvinde, Miss Havisham, som har en lille datter, som han skal introduceres til. Han har jo været, når vi starter historien, har han været 10-11 år eller sådan noget i stil der, Pip. Og han skal være hendes legedyr. Og det går ikke så godt. Så bliver han voksen, og så får han pludselig et tilbud om at komme til London og blive undervist, eller blive en gentleman. Han får penge, han får status, han får det hele. Men hvem er den mystiske mand, der har givet ham det, eller person, der har givet ham det tilbud, og hvad skal det hele betyde, og sådan noget. Og bliver han lykkelig, og glemmer han nu, husker han at glemme, eller hvad det hedder, hende pigen, som han legede med, da han var barn, nemlig, hvad hedder hun, Estella. Som jæger hans sind hele tiden. Ja. Plager hans sind, hvad det vil sige. Okay, det var ganske lige hurtigt.
Ja, for det er en ret stor historie.
Det er en stor historie. Det er sådan en dannelsesbog, ikke? Det er sådan en hvor, nu ved jeg ikke, hvor sådan fysisk stor bogen er.
Men, nej, den er ikke tynd i hvert fald.
Ja, men der er jo forskellige variationer af den. Og så vidt, jeg kan ikke huske, hvor lang tid David Lean-udgaven spiller, men de lavede altså en miniserie-version af den i 2011. Hvor det var, nu skal jeg lige slå op her i mine noter, det var Ray Winstone, der spillede Magwitch.
Ja.
Og Gillian Anderson, der spillede Miss Havisham.
Wow. Det
og det er en tredelt miniserie. Jeg ved ikke så ikke, om det er 3 timer, eller det er 4,5 timer. Jeg tror, det er 3 timer i alt. De fik ud af den der, ikke?
Ja.
Den her spiller cirka en 2 timer og 10.
Ja. Det er også sådan en, altså bogen er sådan en, jeg har jo skrevet opgave, sjovt nok, om coming of age. Det er jo forløberen for coming of age romanerne, det var det, der hedder bildungsromaner, som, ja, det er dannelsesroman, ikke? Og det, der var den en af de klassiske eksempler.
Lige præcis. I den her udgave, som vi har nu her, der har vi Helena Bonham Carter i bedste Tim Burton-stil, som Miss Havisham. Så har vi Ralph Fiennes som Magwitch.
Nice.
Så har vi Robbie Coltrane som advokaten med Mr. Jaggers, der kommer med tilbud til Pip. Og ekstra bonuspoint for at fortælle linket mellem de tre personer.
Okay, sig mig igen.
Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes og Robbie Coltrane.
Harry Potter.
There you go. Og to af dem, ikke Helena Bonham Carter, men de to andre, har været med i den Harry Potter film, som Mike Newell har instrueret.
Ja.
Så har vi Jeremy Irvine, som spiller Pip i den voksne udgave. Og ham har vi set, det er ham, der ikke var hesten i War Horse.
Okay, det var fedt, du skulle pointere det.
Og han er simpelthen, i War Horse var han jo navlefnuller. Altså, han er jo simpelthen så ligegyldig, så det halv kan være nok.
Fordi du var så fascineret af hesten, David.
Ja, det må jeg det. Jason Fleming er med som Joe, Pips far.
Far
i air quotes. Og Holiday Granger spiller Estella i den voksne udgave. Hun er set i Anna Karenina, ja, som vi ikke har snakket om endnu. Og meget sjovt, så spiller hvad hedder det, Jeremy Irvings lillebror Pip i ung udgave.
Wow, det er sjovt.
Ja. Det er en god. Han er jo ikke særlig god.
Nå, det var så ikke en god idé.
Nej. men alright, så nu skal vi have den her historie, endnu en filmatisering af den her historie. Og spørgsmålet er, kan det betale sig at filmatisere den igen, når den definitive udgave af den er lavet?
Ja.
Og jeg snakker selvfølgelig om 98 udgaven med Ethan Hawke. Ikke den der jammerlig kedelige David Lean version.
Har du set den?
Ja, det har jeg. Okay. Fordi hvis jeg skal være helt ærlig, så da jeg så, jeg driller lidt, bare roligt, men da jeg så Great Expectations i 1998 udgaven med Ethan Hawke i hovedrollen, som han hed Finn der. Og det var altså Alfonso Cuarón, endnu et Harry Potter point der,
ja.
som lavede den, og Gwyneth Paltrow som Estelle, og Robert De Niro som Magwitch. Prøv at høre, den ramte mig fuldstændig plet lige i hjertet.
Ja.
Jeg synes, den er absolut fantastisk. Den er så blevet opdateret til nutiden.
Ja.
Så den rørte mig på en helt anden måde. Og efterfølgende gik jeg så tilbage og så David Lean-udgaven. Og den sagde mig, nada.
Mm.
Intet. Den er fra 46.
Ja.
Så det er en gammel film, og det er fair nok, ikke? Og det er også en gammel historie, den foregår i gammel tid, så det er fair nok. Så jeg var sådan lidt, jeg ved godt, at man skal kunne lide David Lean-udgaven, og det er den fine, og bla bla bla. Prøv at høre, I couldn't care less.
Nej.
Great Expectations, 98-udgaven, det er the prime example for mig.
Ja, og det er helt fair.
Og med de tankerne kommer jeg så til den her 2012-udgave. Noget skeptisk,
det
må jeg nok sige. Er vi enige om, at det er en rimelig hård historie?
Ja.
Altså hende der Estella, som bliver bygget op i den her, bliver bygget op til at være et monster, ja, der basically bare skal, ødelægge mænds liv,
ja,
hvor hun end kommer frem. Hun bliver opfostret af sin, jeg kan ikke huske, hvad familierelationen i virkeligheden er. Den er der vist ikke
nogen.
Nej, jeg tror, hun er adoptiv i virkeligheden.
Okay.
Nå, whatever. Sin mor, quote unquote, til at simpelthen hade mænd, eller bruge dem som, manipulere dem, og sådan noget i den stil der. Og stakkels Pip bliver jo fanget i det der univers, og bliver for basically sit liv ødelagt af det bekendtskab.
Ja.
På en måde. Så det er en mørk historie. Det kan vi bare blive enige om, ikke?
Jo.
Har den brug for comedy?
Nej.
Okay. For det har den her udgave.
Åh, nej!
Den har lige sådan nogle underlige ting. For eksempel har den det, at Pips mor, igen, air coach, jeg kan ikke huske, hvad den rigtige filmrelation er, om det er tanten og whatever, sådan, der, de roder rundt i det der. Men Pips mor er sådan en total overdreven en, der sådan nærmest cartoonisk roer af dem. Og så har de hyret den ikke fede, excuse me, del af Little Britain, skuespilleren.
Nå,
de to,
ja.
Ja. Til at spille en karakter her, hvor han nærmest taler sådan med overbid og sjov på ryg på. Det er bare sådan, hvad tænker I på? Og så har den sådan nogle underlige snært af comic relief rundt omkring, som jeg synes er ganske, ganske upassende.
Det lyder godt nok.
Det er ikke særlig meget, men det er nok til, at man hele tiden Og ja, det var ikke en joke med, at Helena Bonham Carter spiller i bedste Tim Burton-stil. Hun virker, som om hun er trådt ud af sådan en, det der gotiske Tim Burton-univers. Så hun virker også fuldstændig upassende. Hun virker ikke skræmmende. Hun virker ikke manipulerende. Hun virker ikke fortabt. Hun virker bare som en
toss.
En Tim Burton-toss, ikke?
Men hun er blevet ødelagt af ham. Hun gør jo nærmest ikke. Hun spiller jo også Tim Burton i Harry Potter-filmene. Der er hun jo også gotisk udseende, ja, og cackling og sådan, altså.
Og når jeg tænker på, hvordan Anne Bancroft fortolker karakteren i 98-udgaven, indrømmet, jeg kan ikke huske, hvem det var i David Lean-missionen, tilgiv mig. Okay. Og når jeg tænker på de billeder, jeg har set af Gillian Anderson i den anden udgave,
ja,
som Miss Havisham-karakteren der, og så virker det her bare som det største fejlcasting.
Ej.
Og det er en meget, fordi altså, hun er ikke den vigtigste karakter i filmen, for det er trods alt Pip, vi følger, men hun er jo, det er jo hende, der trækker alle trådene et eller andet sted. Ikke?
Ja.
Det er hende, der sætter det hele i sving.
Så vi skal jo tro på hende.
Ja. Ikke? Og så kommer vi ind til hende, vi ser, at hun er jo blevet forladt i tidens morgen til bryllup, og det er derfor, hun er så tabt og sådan noget. Ikke? Og så kommer vi ind i den her lejlighed, hvor jeg siger, ja okay, det er fint nok, hun har lavet bryllupskagen stå, og der stadig er dækket op til det bryllup, der var for mange år siden. Men det er bare ikke realistisk, at det ligner en Indiana Jones grav, man træder ind i, med spindevæv og sådan noget. Det er ikke realistisk, at nogen, der bor der. Det er sådan igen, production designet også overdrevet.
Ja, ja, ja.
Så til et niveau, hvor man siger, ej, der kan folk rent faktisk ikke leve, vel? Altså, en ting er, at man har lavet det stå og sådan noget, ikke?
Mm.
På et vis plan fungerer det meget godt, men det virker simpelthen for overdrevet.
Det er sådan en god idé, ja, på papiret.
Ja.
Men du ved, altså, du kan jo heller ikke bare have en kage stående i 20 år.
Nej.
Der vil jo gå alt muligt klammer i den, altså.
Ja, og så siger man, jamen, så har filmen de her lækre, storslåede billeder af de her tågede moser og den her enormt ubehagelige scene, og når Pip bliver overrasket af Magwitch der, han står ved sin mors grav, sin rigtige mors grav, ikke? Og siger man, wow, den har virkelig noget, den her film, ikke? Og Og så bliver man introduceret til den her comic relief midt i det hele. Så tænker man, okay, hvad er de nu gang i? Og så kommer Estella ind i den unge udgave, og siger man, oh, hende karakteren har de der fanget meget godt, ikke? Men så spiller knægten pip dårligt, ikke? Og så altså, det er bare, det er hele tiden op og ned, og sådan noget. Og, ej, nej, det, okay, det der, det kan jeg godt se, hvor de vil hen med. Og så det der, hvad fanden helvede har de gang i? Hele tiden, frem og tilbage, hele tiden.
Oh my god.
Det er en rollercoaster ride af good og bad, det her. Og desværre mest bad, og det good er ikke så good, at man siger, det
opvejer det ikke.
Så jeg synes ikke, den her udgave af Great Expectations, instrueret af Mike Newell, er særlig god. Den er meget fascinerende, fordi det er en opdateret udgave, og der er fede skuespillere med. Ralph Fiennes er jo skidegod og sådan noget, ikke? Men jeg synes ikke rigtigt, den sparker røv.
Nej.
Jeg ved godt, at jeg skal gå tilbage til David Lean-udgaven og gense den en dag, når jeg måske efter jeg har læst romanen.
Ja,
ja, det er måske den rigtige måde at gøre det på, ikke?
Mm.
Men jeg holder stadig fast ved, at hvis du relaterer til mig i moderne tid, så er det 98-udgaven af Great Expectations, du skal have fat i.
Det er altså også helt fair, der er ikke nogen regler.
Nej, og det fede ved 98-udgaven er, prøv at høre, den er så, det er et følelsesorgie. Den film, for du har Patrick Doyle-musik, der bare brager afsted, og bare pumper dig fuld af passion og alt muligt andet. Og så har du Emmanuel Lubezki, der har fotograferet den. Så billederne er også helt vildt flotte. Så den kører på det hele, ikke også?
Mm.
Og det kan sådan en som den her altså ikke stå model til.
Nej.
Men... Og jeg synes, den historie burde kunne relateres til i dag.
Ja.
Specielt for en hvilken som helst fyr, at blive fanget sådan en...
Sådan et manipulativt spil, ja. Der.
Alle burde kunne relateres til den, så jeg synes, for at tjene en god filmatisering.
Det var ikke den her.
Nej, det er ikke den der. Jeg har virkelig lyst til at se miniserien fra sidste
år. Ja, det lyder jo interessant.
Med Jill Anderson, ikke?
Men...
Ja.
Wow. De har virkelig måttet lede for at finde nogen, de kunne give stjerner fra på coveret. Så de har fundet sådan et eller andet, der hedder Woman's Own... Eller og Women's Own, eller sådan noget, har givet den gode
Women's job. Own og TV Times.
Åh, det er bad.
Og så kommer vi til Blu-ray, Dennis,
yeah.
Som er ude fra Lionsgate, og har en featurette om Introducing Great Expectations, som det kan være, jeg skal se. Og noget med The Characters of Great Expectations, og Deleted Scenes, og bla bla bla, det er altså meget fint. Desværre står den ikke særlig godt.
Det er jo ufatteligt.
Det står ikke godt forstået på den måde, at jeg blev simpelthen nødt til at tjekke. Den er skudt på film. Der er ikke skyggen af gryn i den.
Wow.
Og så er den de sorte niveauer totalt dårlige. Altså den er nærmest fesen det meste af tiden. Den vanger total kontrast. Kender du ikke det der med, at når du har noget i en film, du ved skal være sort,
jo.
Så skal det matche de sorte bare på
tingene. Præcis.
Det ved, det er sådan, ja, og det virker halvgråt.
Oh.
Her kommer så tricket. Når filmen er overstået, og den går ud i grå. Den fader simpelthen ud i grå med sådan noget banding issue. Hvis man ikke ved, hvad banding er, så er det, når der er de her forskellige farver i hak, om jeg så må sige. I stedet for, at den går fra mørkt til sort, så er der sådan nogle hak i farverne, om jeg så må sige. Dårlig komprimering ligner det, ikke?
Ja.
Det, man kalder banding. Og når den fader ud, så bliver det sådan et helvede af banding, der bare sådan forsvinder i en grå skærm. Klipper den til pitch sort. Og så kommer credits. Så credits er den rigtig sorte farve.
Oh my.
Men filmen er ikke, så der er gået her helt galt i gradingen for dem.
Nej.
Eller overførelsen.
Nej,
det er trykket på den helt forkerte knap.
Oh,
og så er der en monkey, der drejede på den forkerte.
Nej.
Det er virkelig slet. Det er en 2012 film. Skudt på film. Overført til Blu-ray. Og den ligner noget, der er lov. Altså, det er ikke pat, nu overdriver jeg ikke.
Ja,
men den ser fesen ud.
Det er fandme
ikke. Det må den ikke gøre.
Nej.
Det må den altså ikke gøre.
Det er pinligt.
Ja. Too bad.
Ja, der er ikke rigtig noget at komme efter med den der film.
Ej, det er der ikke. Bare kom med hate-mailen angående David Leans udgave af Great Expectations. Jeg skyder dem gerne ned.
Ja.
Og
du får sikkert noget fra Thomas Rostock. Jeg mener, han er vild med den gamle.
Ej, jeg vil gerne have det men, at jeg har tænkt mig at se den igen.
Ja.
Men jeg elsker altså 98-udgaven. Og jeg synes, at denne her, 212-udgaven, Great Expectations, den er altså under middel. Men det forsvandt jo også, ikke?
Jo, jeg havde ikke hørt om den.
Den forsvandt fuldstændig. Jeg tænkte, prøv at høre, Mike Newell, Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter. Ikke et ord i Oscars sammenhæng. Ikke et ord, noget som helst andet. Kommer bare, bliver bare snedet ud på Blu-ray og DVD.
Det er bad.
Det er ikke godt.
Nej.
Nej, dårligt tegn.
Ja.
Det var Great Expectations.
Det var det.
I 2012 udgaven. Det var dagens sidste film.
Det var det også.
Tid til et break.
Yes.
Og tid til at kigge mod næste uge, som vi jo gør.
What happened to you?
On off post.
Without civilian authority.
My head paid the price for it.
And there you go. Per your request.
Is this her entire record file?
That's it. Come up with anything yet?
No, just a preliminary list of suspects.
Already? Who?
Everyone.
Well, you ought to start getting alibis.
Okay, how about you?
Home in bed when the tower called.
Aha.
Now fuck off, Paul. Where were you last night?
I was busy killing someone else. I didn't have time to kill two people.
A likely story. And you?
I went to the VOQ at 1900 hours. I worked on my Neely case report until about midnight, and then I went home. No witnesses.
Pathetic, the both of you.
Well, you should have invited me up to your room, then we could have had an alibi.
I would rather be a murder suspect.
Oh. Don't encourage her.
Så er vi nået til afslutningen af Double D's Definitive DVD Podcast, episode nummer 140.
Det er sandt.
140, Dennis.
Boom.
Big one for... Nå, der er ikke noget big.
150 er stort, ikke?
Ja.
10 episoder.
Nej.
Så er vi 150.
10 almindelige episoder,
ja. Ja, ja, selvfølgelig.
Alrighty.
Yeah.
Dennis, som sædvanligt skal vi jo have vores faste element, når vi husker det i hvert fald. Vi skal have ugens anbefaling.
Det er sandt.
Af de film, du har anmeldt i dag, eller som jeg har anmeldt i dag. Du, yeah. der er frit valg. Hvad synes du så er den bedste, som folk skal se?
Jeg synes, de skal se Imaginarium og Dr. Parnassus. Altså, Wall Street tænker jeg næsten alle har set, ikke? Og Far From Home er albeit en acquired taste, eller det er ikke sikkert, hvis man ikke hopper på den stemning. Og Imaginarium er selvfølgelig weird, men jeg synes, bare det visuelle skal man opleve.
Alright. Jeg bliver nødt til. Jeg har intet valg, Dennis. Jeg har intet valg. Bliver nødt til at gå med Bad Boys.
Skarpt efterfulgt af Core.
Ah! Men Bad Boys er jo filmen, man skal have stående på hylden og se.
Ja.
Med jævne mellemrum. Ja. Ah, således er det blevet etableret.
Ja.
Hvad skal vi snakke om næste uge? Har du noget, du vil tease?
Altså, jeg tager fat på et kulinarisk mesterværk.
Aha!
Det bliver spændende.
Spændende, okay. Og jeg kan godt love, at jeg fortsætter Michael Bay-kavalkaden. You're welcome.
Jeg skulle lige til at sige, hvad er det egentlig, vi har gjort?
Og lad os se, om vi kan få presset en nyhed med eller to også. Ja, jeg tror, jeg har nogen i... Ja. Alright. Der er en anden ting, vi også skal snakke om.
Hvad er det?
På fredag. Nu optager vi det her torsdag den 18.
Ja.
I morgen.
Ja.
Er der Netflix-premiere?
På Hemlock Grove.
Hemlock Grove. Jeg tror ikke, du kan dyde dig for at se pausen.
Nej, det kan jeg i hvert fald ikke.
Ikke sikkert, du har overset det hele.
Nej. Og det kan nok være faktisk, at jeg har set hele House of Cards, Netflix's House of Cards, i næste uge, så jeg også lige kunne snakke lidt om den.
Ved du, det tager vi til den tid.
Ja.
Vi ser, hvordan det går. Men under omstændigheder.
Ja.
Der er lagt i kakkeloven til et spændende afsnit i næste uge.
Ja. Ja, det er altid spændende jo.
Det er sandt. Men man går ud og glæder sig i hvert fald. Mit navn er David Bjerre.
Jeg hedder Dennis Rosenfeldt.
Vi er Double D.
Vi siger ting om film.
Og det gør vi også i næste uge. Og tv-serie. Ja.
You had to ruin it. Det var så snappy, man.
Det ved du godt, jeg altid skal. Det skal jeg
have.
Sådan er det. Det er tradition.
Ja.
Tak for i dag.
Tak for i dag.
Double D's Definitive DVD Podcast.
Så har du altså gravet for dybt i tønden.
Ja.